Καλά μας παιδιά, όπως έλεγα και λίγο πριν στον Ηλία, ήμουν που ήμουν, σακάδεψα και προσαγωγό, παίζει η πνηλία. Έχω ακούσει ότι ο ύπνος βοηθά στην αποθεραπεία, οπότε ελπίζω να συνδυαστούν αυτά τα δύο κάπως, να βοηθήσει το ένα το άλλο, γιατί δεν μας βλέπω, δεν μας βλέπω. Τι κάνεις Ηλία?
Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε, Vertical Slice 334. Πολύ σημαντικό, σημαδιακότατο. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, να είστε έτοιμοι για ένα υπερ σούπερ σουκού, να ακούτε το podcast καθώς πίνετε λίγο ουισκάκι, λίγο μπιρίτσα και αναρωτιέστε τι ωραίες εποχές είναι αυτές που ζούμε στη βιομηχανία των video games. Και δεν το λέω και για κακό, το λέω και για καλό. Έτσι, το λέω και για καλό.
Το λες και για τα δύο, τέλος πάντων.
Πρέπει να βλέπουμε και τη φωτεινή πλευρά της ζωής. Και για να ξεκινήσω να πω, έτσι, θυμάστε φυσικά οι φίλοι που έχουν ακούσει τα τελευταία επεισόδια, το πρόβλημα που παίχτηκε όταν προσπάθησα να κλείσω εισιτήρια για τους Radiohead στη Δανία. Και ήταν κάποια δευτερόλεπτα που πήρα δηλαδή και δεν μπόρεσα να, γιατί το πήγαν όλα τα λιγούρια και τα πήραν, ας πούμε, τα εισιτήρια. Και είχα ευχηθεί, εντάξει, δεν είχα ευχηθεί με πολύ κακία, ρε παιδί μου, ήμουν 75% κακία, να πέσει το ταβάνι γενικότερα σε όσους είναι μέσα, να μην πεθάνει κανένας, αλλά να πέσει γενικά το ταβάνι, να δημιουργηθεί ένας δώρος, να κοπεί στην αυλία. Εντάξει, τώρα αν κάποιος στραμπουλήξει το στραγαλό του, δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν είναι κάτι τόσο τρομερό, έτσι. Οπότε να έπαιρνα έτσι την εκδίκησή μου. Περίμενα λοιπόν ένα άλλο γεγονός, το οποίο είχε εδώ και καιρό το. Ήμουν σε αναμονή για την ανακοίνωσή του. Και αυτό ήταν φυσικά τα 10 χρόνια γιορτής από την κυκλοφορία του Witcher 3. Του κατά πάσα πιθανότητα από τα σημαντικότερα RPG όλων των εποχών, σίγουρα από τα πιο σημαδιακά των τελευταίων.
Α, και βγήκε το πρόγραμμα των συναυλίων.
Ναι. Και ένα παιχνίδι πραγματικά σταθμός. Είναι ένα αριστούργημα το οποίο δεν θα το ξαναδούμε, γιατί όλα μαζί τυχαίνουν να δημιουργούν μια αίσθηση σε ένα παιχνίδι και ένα βάθος το οποίο δεν. Ούτε η ίδια εταιρεία μπορεί να το ξανακάνει κάτι. Μόνο τέλος πάντων. Anyway, βγήκαν λοιπόν οι συναυλίες που θα γίνουν. Λοιπόν, έχουμε Δουβλίνο, Μάντσεστερ, έτσι, York, Γκλασκόβη, Λίβερπουλ, Λονδίνο.
Γιατί πέρασε το Γουλβερχάμπτον.
Σταμάτα, Μάνο, άσε να κάνει ανάλυση. Στοκχόλμη, Βερολίνο, έτσι. Γκντάνσκ και Κρακόβη, εντάξει, αυτά είναι στην Πολωνία. Βουδαπέστη έχουμε στην Ουγγαρία, Πράγα φυσικά στην Τσεχία, Νιρεμβέργη, Μπρατισλάβα, Παρίσι, έτσι, Μιλάνο, Ζυρίχη, Φραγκφούρτη, Λιόν, έτσι και Ρότερνταμ, σημαντικές πόλεις, όχι αστεία τώρα, πρωτεύουσες, έτσι, και πρωτεύουσες μέσα. Τι δουλειά έχει το Γουλβερχάμπτον της Αγγλίας μέσα και όχι το Όσλο? Ποιος ζει στο Γουλφέρχαμπτον και θα πάει να δει το Γουλφέρχαμπτον? Ποιος ζει στο Γουλφέρχαμπτον? Έτσι, ποιος, έτσι. Λοιπόν, να σου πω, Μπρατισλάβα. Τώρα, είμαστε σοβαροί τώρα, ποια Μπρατισλάβα σε σύγκριση με το Όσλο? Ποια Μπρατισλάβα, ποιος θα πάει στην Μπρατισλάβα? Θα πάνε 6 άτομα θα πάνε να το δουν στην Μπρατισλάβα. Είμαι σίγουρος, έτσι. Υπάρχει τώρα, πρόσεξε, το Γκέντ λέει στο Βέλγιο. Ποιο Γκέντρεση? Το ξέρεις το Γκέντρεση?
Ναι, το ξέρω.
Εγώ δεν το ξέρω, ρε φίλε, το Γκέντ. Ποιο είναι το Γκέντ, δηλαδή, χωριό είναι? Τι είναι το Γκέντ? Άμα κοιτάξω δηλαδή μέσα στο Γκέντ τώρα, πρέπει να έχει. Θα σου πω τώρα. Να, έχει 7.000 κατοίκους, λέει. Ορίστε. 7.000 κατοίκους. Δεν το κοίταξα τώρα. 7.000 κατοίκους. Δεν μπορείς να έρθεις. Και μου κάνεις τώρα δύο συναυλίες στο Ρότερνταμ και στο Γκρόνιγκεν. Δύο συναυλίες στην Ολλανδία. Αυτό είναι ντροπή. Και όχι μία στο Όσλο. Εντάξει, δεν λέμε τώρα να βγάλεις έξω το Παρίσι και τη Βιέννη, ας πούμε, και το Μάντσεστερ και το Δουβλίνο. Οκ. Okay. Αλλά όχι και το Γκρόνιγκεν. Ποιο Γκρόνιγκεν?
Και γιατί δεν πας στη Σλοβακία που θα σου έρθει ευθύνα?
Ποια Σλοβακία, ρε μάνα, τώρα πλάκα κάνεις να πάω στη Σλοβακία?
Είμαι για Σλοβακία. Ρε, φίλε.
Δεν είναι το επίπεδό μου για Σλοβακία, ρε μάνα, εμένα. Με βλέπεις να πηγαίνω για Σλοβακία? Τι να σου πω. Τέλος πάντων, όσοι πάνε. Έτσι εύχομαι τα καλύτερα. Να μην πάει τίποτα στραβά. Αυτό εύχομαι μόνο.
Λοιπόν,
αυτό ήθελα να πω.
Εγώ είδα αυτό το δελτίο τύπου και το κλασικό είναι ότι όταν ακούω για ευρωπαϊκό tour, πηγαίνω πάντα με, δηλαδή ξεκινάμε με κακή προδιάθεση. Διότι με έχουν εκπαιδεύσει οι Αμερικανοί να λένε ευρωπαϊκό tour και να εννοούν ότι θα πάνε στην Αγγλία και στη Γαλλία.
Ναι, και... στη Γαλλία και στη Γερμανία.
Αυτό. Και κάναμε tour ευρωπαϊκό και υπερπαγκόσμιο. Σημαντικό.
Μα είναι μεγάλο tour, έτσι. Είναι μεγάλο tour. Ναι. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Το κονσέρτο είχε ξαναγίνει πριν μερικά χρόνια. Πας και στο... και στο YouTube, στο επίσημο κανάλι που είναι σε 4K και τα λοιπά, ήταν εξαιρετικό, ας πούμε. Ναι, τώρα θα είναι πολύ πιο προσεγμένο, φυσικά, εννοείται. Ήταν πραγματικά καταπληκτικό.
Τώρα Sky, λοιπόν, Ευρώπη, και όντως Sky βλέπουμε, σε πρώτη φάση βλέπω τροφαντή τη λίστα, ρε παιδί μου.
Είναι τροφαντή.
Έτσι.
Είναι τροφαντή.
Και λέω, εντάξει, έχει προορισμούς, έχει έτσι. Πρώτη κίνηση εδώ από τη δική μου την πλευρά, όπως αντιλαμβάνεις, είναι να δω αν θα έχει λαδάρα.
Μάλλον, ναι, εντάξει, ναι, εντάξει, ούτε αυτό το είπα. Καλύτερα Αθήνα από Γκρόνιγκεν. Τι Γκρόνιγκεν.
Και φυσικά δεν έχει λαθάρα, γιατί ποτέ σε αυτές τις κινήσεις, όσους προορισμούς και να βάλουν, δεν θα έχει λαθάρα που να έχουμε το Θεό Μπάρμπα. Είτε είναι για Witcher, είτε είναι για οτιδήποτε άλλο. Και μετά λέω, ωραία, κάτσε να δω τις χώρες. Δεν με νοιάζει να δω τις πόλεις, ήθελα να δω τις χώρες. Έτσι. Έτσι, ωραία.
Σε αυτό φταίει και σε εμάς.
Και λες τώρα, Ουγγαρία, τιτανοτεράστια χώρα. Έτσι, καλά, Σλοβακία, Σλοβακία απλά γέλασα. Που δεν μου φταίνει οι Σλοβάκοι, αλλά τώρα, ρε παιδιά, είναι τέτοιο. Το Βέλγιο, το, δηλαδή, ποιο Βέλγιο. Δηλαδή, σε λες ποιο Γκέντ, εγώ λέω ποιο Βέλγιο. Ποιος είναι ο σοβαρός λόγος να παίρνουμε ως κανονικά εννοούμενη, τέλος πάντων, υπαρκτή χώρα το Βέλγιο. Γενικότερα, δηλαδή, στη ζωή. Δεν το καταλαβαίνω.
Εσύ το κάνεις elevator όμως. Εσύ χτυπάς χώρα ολόκληρη. Δηλαδή είναι πολύ hardcore αυτό που κάνεις τώρα. Είναι, δηλαδή πρέπει να προσέχουμε.
Εσύ Λουξεμβούργο τώρα, πώς θα σου πω, άμα πεις βγείτε όλοι, τι γεμίσαμε την ταβέρνα. Βγείτε όλοι από τα σπίτια. Δηλαδή τώρα.
και μικρή ταβέρνα.
Και αρχίζω και βιδώνω. Πάλι στην Ελβετία. Πώς θα την κάνουν. Ελπίζω να είναι σε κάποιο χωράφι στη μέση του πουθενά, διότι η Ελβετία είναι η χωράκλα που θα σε καταγγείλει ο άλλος άμα ο γείτονας, άμα ακούσει να τραβάς καζανάκι μετά τις 10 γιατί κάνεις πολύ φασαρία.
Έχει καταγγελία εκεί. Έχει καταγγελία. Δεν μπορείς να τραβάς καζανάκι ούτε να σφυρίζεις. Μετά τις 10 δεν μπορείς να σφυρίζεις. Άμα σφυρίζεις στο σπίτι σου μετά τις 10 θα έρθει η αστυνομία. Δεδομένο αυτό, έτσι. είναι σταδαρία. Δεν μπορείς να κάνεις στο σπίτι σου να πεις. Αποκλείεται. Θα σε πάρουν τηλέφωνο. Πάντως είναι 28 πόλεις. Είναι πραγματικά τουρνέ.
Ναι,
δεν
ναι,
είναι τώρα
ναι.
Μία συναυλία από εδώ και από εκεί. Τέλος πάντων, αυτό ήταν η αρχή. Θες να πεις κάτι για το Steam πριν μπούμε στα σχόλια, 2-3 σχόλια φίλων που στείλανε. Να είστε καλά, παιδιά. Γιατί άμα τα στέλνετε κι εσείς, δεν έχουμε θέματα πλέον καθόλου. Έχει πέσει η βιομηχανία, είναι στο λιθαρό. Πριν πάμε σε αυτά, να πούμε ότι σήμερα φυσικά έχουμε ανάλυση για τις υποψηφιότητες των Game Awards, που είναι το main πιάτο καθώς βγαίνουμε από το 25. Έχουμε ανάλυση φυσικά και για τα Golden Joystick Awards.
Τι ανάλυση άλλες, να έχουμε. Έχουμε, αυτό είναι, αφού είναι internet poll, απλά κάνουμε χάζι. Δεν έχει
ναι,
τώρα,
ναι, αλλά είναι συγκεκριμένο γιατί μας δίνει την ευκαιρία να συζητήσουμε για το Clair Obscur ένα χρόνο μετά από την κυκλοφορία του, σχετικά ένα χρόνο, έτσι 8 μήνες παραδείγματος χάρη νομίζω είναι, να μιλήσουμε λίγο για αν όντως είναι τελικά ένα τόσο εξαιρετικό και δεν θα έλεγα επαναστατικό αλλά σημαδιακό RPG. Οπότε θα μιλήσουμε και λίγο για το που στεκόμαστε λίγο με βάση το Clair Obscur στα RPG. Έχουμε διάφορα άλλα νέα μικρά και μεγάλα, αλλά θα ξεκινήσουμε με κάτι από το Steam το οποίο θέλω ο Μάνος να συμπληρώσει νομίζω.
Ναι, ναι, ναι. Κάτι που μου διέφυγε την προηγούμενη φορά όταν λέγαμε και πέρα για το Steam Frame τουλάχιστον. Ναι, ναι, είναι ARM, ναι, τρέχει SteamOS για ARM, ναι, θα μπορεί να τρέξει άμα θέλετε παιχνίδια Android και κάτι μυθικά, σημαντικά mobile VR games που δεν νομίζω ότι ξέρει κανένας τι είναι αυτό. Αλλά υποτίθεται, που αυτό είναι που μου διέφυγε εκείνη την ώρα, είναι ότι θεωρητικά, με την ίδια λογική που το Steam Deck στην ουσία τρέχει χωρίς Windows, παιχνίδια Windows, επειδή υπάρχει το translation layer του πρώτων, κάτι τέτοιο έχουν κάνει ανάλογο για το Steam Frame, ώστε πάλι θεωρητικά να μπορείς να παίξεις παιχνίδια Windows που περνάνε μέσα από translation πάλι, αλλά να τρέχουν σε ARM. Τώρα βέβαια, αυτό δεν είναι πολύ σοβαρό σενάριο, διότι αυτό το chipset δεν είναι για μαγκές που έχει μέσα. Αλλά για κάποιο λόγο το κάνανε, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Ωστόσο, το πιο λογικό που έχουν πει τέλος πάντων για την περίπτωση του Steam Frame είναι ότι είναι streaming first headset. Διότι ναι, μπορεί να τρέξει πράγματα, αλλά εμείς δεν σας το πουλήσουμε για να τρέχει πράγματα, γιατί άμα το βάλουμε να τρέξει πράγματα θα έχουμε κάτι προβλήματα. Αλλά τέλος πάντων, καθίσανε και την κέρανε τη φάση αυτή. Προφανώς και αν τρέξει κάποιος, τέλος πάντων, έτσι κάτι έχει απώλειες σε σχέση με το να είναι όλα native και τέτοια. Σε αυτή την περίπτωση μεγαλύτερες απώλειες από ό,τι ακούω σε σχέση με τη φάση Windows Linux. Γιατί, πώς να σου πω, και το Steam Deck πάλι σε hardware ίδια, όπως και το Steam Machine, η ίδια αρχιτεκτονική που βλέπουμε και στα Windows PCs έχουν, δηλαδή είναι 6.86 και η διαφορά είναι, ξέρω εγώ, στο λειτουργικό κτλ. Εδώ έχουμε διαφορά όμως και στην αρχιτεκτονική, είναι πιο πολύπλοκο κτλ. Το αστείο στην όλη υπόθεση βέβαια είναι ότι φαίνεται ακόμα και αυτό, ενώ δεν είναι βασικό του selling point για το Steam Frame, να έχουν μπει στον κόπο να το κάνουν από την αρχή και ενδεχομένως να το έχουν κάνει και καλύτερα από ό,τι το έκανε η Microsoft για πάρτι της Qualcomm, όταν πηγαίνανε και βγάζανε τα Copilot, AI Plus, something, whatever, PC, αυτά. Και τέλος πάντων, ναι, αυτό μου ξέφυγε την προηγούμενη φορά, οπότε, ok.
Να πω επίσης το εξής. Είχα ανακοινώσει ότι στα Game Awards θα δούμε τρέλερ του GTA 6, καινούριο. Έτσι, αυτή η πρόβλεψή μου ισχύει, ακόμα. Δεν έχει ξεπεραστεί. Και είμαι ακόμα πιο σίγουρος πλέον μετά την καθυστέρηση. Γιατί βαθιά μέσα μου είχα όντως υπολογίσει και καθυστέρηση. Πιθανή καθυστέρηση.
Βαθιά μέσα μου είχα υπολογίσει και
καθυστέρηση. Ναι, δεν το είχα φράσει γιατί είχε ήδη καθυστερήσει το παιχνίδι, ρε παιδί μου. Αλλά μέσα μου με εσωτερικές αναλύσεις που είχα κάνει, είχα υπολογίσει και την καθυστέρηση. Αλλά θα έχουμε νέο τρέλερ GTA 6 τα βράδια. Και τρέλερ Witcher 4. Αυτή είναι η θεωρία μου. Οπότε, ό,τι παιχνίδι υπάρξει στα βραβεία και ό,τι βραβείο γίνει στα Game Awards θα εξαφανιστεί. Δεν θα παίξει κανένα νόημα μόλις παίξει το τρέιλερ αυτά. Πάντως, να πω και κάτι τελευταίο. Για χρόνια η βιομηχανία των video games και οι οπαδοί των video games υποφέρουν από την απουσία του Half-Life 3. Έχει γίνει ένα μυθικό κατασκεύασμα το οποίο πραγματικά δεν ξέρω τι πρόκειται να γίνει και τι θα μας αποφέρει. Λοιπόν, θυμηθείτε αυτό που σας λέω. Το Half-Life 2 κυκλοφόρησε για να προωθήσει τη Steam. Για να το παίξει έπρεπε να κατεβάσει το Steam. Δεν γινόταν αλλιώς. Sorry. Αυτό ήταν. Half-Life 3 Steam Machine, να το θυμάστε, να το υπογράψετε. Αποκλειστικό στο Steam Machine. Σε καμία άλλη πλατφόρμα. Εάν ήμουνα ο Gabe, θα το έκανα αποκλειστικό στο Steam. Αυτό θα έκανα πραγματικά.
Δεν είναι αυτή η νοοτροπία. Η Valve δεν είναι. Και μια και είπε Gabe, λοιπόν, είχαμε ένα σχόλιο εδώ πέρα που λέει: δεν μπορώ να το πιστέψω ότι βγάλε το επεισόδιο χωρίς να πει τη λέξη GameCube.
Ναι, να σου πω κάτι. Είναι σίγουρος αυτό ο φίλος. Γιατί εγώ νομίζω ότι το είπαμε.
Εγώ δεν θυμάμαι να το είπαμε. Πιστεύω ότι ναι, είναι λογικό να έχει ο λαός την απέτηση να το έχουμε πει αυτό το πράγμα.
Μα πώς δεν το είπα, είναι δυνατόν να μην το είπαμε. Νομίζω ότι εγώ το είπα και γενικά όλοι οι ακροατές.
Μήπως ήταν βαθιά μέσα σου κι αυτό.
Λοιπόν, Mike Me, να είσαι καλά γιατί έχεις δίκιο. Είναι το καλύτερο όνομα κονσόλας που έχει βγει ποτέ. Πραγματικά αυτή τη στιγμή είναι αυτόματα στο ίδιο επίπεδο.
Όπα, για να σας πω, δεν θα μου χαλάσετε κι άλλα τη μέρα εσείς δύο. Τι το καλύτερο όνομα κονσόλας.
Είπα στο ίδιο επίπεδο με το Dreamcast. Δεν είπα καλύτερο από το Dreamcast. Είναι στο ίδιο επίπεδο, μάλλον. Πρέπει να το παραδεχθείς. Το GameCube είναι στο ίδιο επίπεδο. Είναι χαρακτηριστικότατο. Από όπου και να το πιάσεις, είναι στο ίδιο επίπεδο. Έτσι, είναι στο ίδιο επίπεδο. Είναι πραγματικά ανεπανάληπτο. Και ναι, κανείς δεν πρέπει να το λέει στη Machine. Πραγματικά, αν το βγάζει GameCube, θα το αγόραζα. Μπα την Παναγία. για να λέω ότι έχω ένα GameCube.
Επίσης, άλλο σχόλιο που είχαμε εδώ πέρα, λέει, ξεχάσαμε ως target group την κατηγορία παντρεμένων που θέλουν να αγοράσουν κονσόλα, αλλά θα πούν στη γυναίκα τους ότι είναι PC για το σαλόνι. Αυτό που προσπάθησα να το επεξεργαστώ κάπως, Α, τώρα δεν έχω εμπειρία παντρεμένο ή ό,τι να είναι. Αλλά λέω τώρα, δηλαδή, άμα έπιανα τη γυναίκα μου και έλεγα ότι κοίταξε να δεις, θα είναι PC, αλλά δεν είναι κονσόλα για games, δεν και καλά, σούμε, είναι κάτι πιο σοβαρό κτλ. Αλλά θα στο φέρω στο σαλόνι, δεν είμαι σίγουρος ότι θα γλίτωνα κάτι.
Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Καταρχάς, σαν πρώτη σου αντίδραση, έχεις δίκιο. Έτσι, το να πεις σε γυναίκα με την οποία συζείς κανονικά, όχι απλώς ραντεβουδάκια, συζείς κανονικά για χρόνια. Είτε είναι η γυναίκα σου, είτε οτιδήποτε. Να της πεις, θα φέρω να βάλω κάτι στο σαλόνι, το οποίο θέλω μόνο εγώ να είναι εκεί. Δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Δηλαδή, αν πεις, θέλω να φέρω ένα κάκτο, ή θέλω να φέρω, ρε παιδί μου, ένα καθρέφτη, θέλω να φέρω μια νέα κονσόλα, η ερώτηση θα είναι πάντα γιατί. Και δεν υπάρχει απάντηση στο γιατί. Σε αυτό το γιατί. Δεν υπάρχει απάντηση. Γιατί έχει ήδη προαποφασιστεί η απάντηση. Εάν πει κάποιος άντρας σε μια παντρεμένη γυναίκα, στην παντρεμένη γυναίκα του, έτσι ραμμονιαστικά του, δεν ξέρω τι, και της πει, κοιτά, δεις, θα βάλω μια κονσόλα στο σαλόνι, η πρώτη απάντηση που θα πάρει κατά πάσα πιθανότητα, έτσι, γιατί και οι εποχές έχουν αλλάξει βέβαια, είναι, εντάξει, παιχνίδια θα παίξουμε στο σαλόνι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ θέλω να βλέπω στο σαλόνι. Αν της πεις ότι εγώ θα φέρω ένα PC στο σαλόνι, το οποίο θα μας διευρύνει το τι μπορούμε να παρακολουθήσουμε online και τι άξιες μπορούμε να έχουμε σε σειρές και κινηματογραφικές ταινίες, θα σου πει, εντάξει, να το δω πώς είναι.
Ναι, δεν ισχύει αυτό στο Steam Machine όμως, αυτό σαν περίπτωση.
Ναι, θα το δείξα το Steam Machine έτσι όπως είναι κουτάκι, μπορεί να το βάλεις κάτω και να βάλεις από πάνω ένα γλαστράκι. Δεν χρειάζεται τίποτα, ένα θόρυβο. Είναι σαν τραπεζάκι, ρε παιδί μου. Έτσι, το πιάνω εγώ τον Νίκο. Το πιάνω. Θα καταλαβαίνω.
Θα ρυθμίσουμε και το RGB LED να ταιριάζει με τις κουρτίνες.
Ναι, μα σου λέω, έχει νόημα αυτό. Νίκο, μην αλλάξει τακτική αυτή. Μην αναφέρεις τη λέξη game πουθενά. Ότι θα κάθεσαι εσύ και θα ψάχνεις 6 ώρες στο Steam τώρα και η γυναίκα σου θα είναι στο κινητό εκνευρισμένη. Αυτό μην το πεις πουθενά. Έτσι, θα το ξέρεις. Πες ότι το έχω, θα το χρησιμοποιώ για αυτό το πράγμα. Έτσι. Λοιπόν, και καλή τύχη. Στείλε μας τι έγινε όταν το πάρεις.
Τελευταίο follow-up που έχουμε εδώ δεν είναι τέτοιο. Δεν έχει να κάνει με Steam. Έχει να κάνει με αυτά που λέγαμε περί Τσούσιμα και Γιώτη. Που λέει λοιπόν εδώ ο φίλος, παιδιά, ενώ πολλά από αυτά που λέτε έχουν βάση, νομίζω πως η σύγκριση Τσούσιμα Γιώτη είναι λίγο άδικη, τουλάχιστον όχι απόλυτα σωστή όσον αφορά τις πωλήσεις. Το Τσούσιμα κυκλοφόρησε στο τέλος της ζωής του PS4, όταν η κονσόλα ήταν στο πικ της με σχεδόν 115 εκατομμύρια πωλήσεις. Σε αντίθεση με το Yote, όταν βγήκε αυτό, το PS5 είχε μόλις φτάσει τα 80 εκατομμύρια. Και συνεχίζει λέγοντας, αξίζει επίσης να σημειωθεί πως το Yote κυκλοφόρησε σε ένα μήνα με τεράστιο ανταγωνισμό, ενώ το Tsushima έπαιξε μπάλα ουσιαστικά μόνο του και όπως πολύ σωστά αναφέρατε, πολλούνταν και σε χαμηλότερη τιμή. Αν λοιπόν αναλογιστούμε όλα τα παραπάνω, στο γεγονός ότι το budget ήταν πάνω κάτω το ίδιο και στα δύο παιχνίδια, τότε πιστεύω πως το Yote ήταν σίγουρα περισσότερο ή τουλάχιστον το ίδιο επιτυχημένο με το Tsushima. Okay. Αλλά νομίζω ή τουλάχιστον ελπίζω να πέρασες αυτό που λέγαμε την προηγούμενη φορά, ότι στο δεύτερο βήμα σε ένα franchise ο στόχος δεν είναι, δηλαδή και σαν εταιρεία δεν θέλεις να είναι τουλάχιστον το ίδιο επιτυχημένο, ελπίζεις να κάνει το μπαμ. Μπορεί εσωτερικά τα νούμερα είναι ok, να λες δεν μπήκαμε μέσα, βγάλαμε κάποιο κέρδος, οπότε δεν ήταν φύρα, δεν είναι ζημιά κτλ. Ok, αλλά το BAM είναι ξεχωριστή υπόθεση. Το ένα δεν προϋποθέτει το άλλο, δηλαδή μπορεί να έχεις κερδοφορία, αλλά να μην έχεις πετύχει εκείνο που ήλπιζες τέλος πάντων να πετύχεις. Έτσι. Τώρα, τουλάχιστον αυτό ελπίζω να περάσαμε την προηγούμενη φορά. Δεν θυμάμαι πώς το διατυπώσαμε.
Ναι.
Τώρα για τη φάση ότι βγήκε σε διαφορετική εγκατεστημένη βάση το καθένα. Αυτό ισχύει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι, έστω ότι τέλος πάντων, από τη μία έχουμε 80 εκατομμύρια και τα 115 θα κάνουμε 120 για 50% πάνω. 50% πάνω λέω. Ναι, σωστά, 50% πάνω. Αυτό δεν σημαίνει και καλά ότι αν τα PS5 ήταν αντί για 80-120 θα είχε πουλήσει και 50% πάνω το Yote. Για τον ίδιο λόγο που δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να πουλήσει παρόμοια με το Yote τον Donkey Kong Bonanza σε μια εγκατεστημένη βάση των 10 εκατομμυρίων. Δηλαδή γίνονται πράγματα και για άλλους λόγους. Αυτό θέλω να πω.
Ο φίλος έχει δίκιο σε αυτό που λέει, το αναφέραμε κι εμείς, αλλά εστιάζει κυρίως μόνο σε ένα μικρό κομμάτι από αυτό που αναφέραμε και συμφωνούμε. Έτσι, ο φίλος αναφέρει, ο Τζον Σπάρταν, ότι λέει στην ουσία εάν ήταν επιτυχία ή όχι το UTA. Mm. Έτσι, και είπαμε κι εμείς ότι είναι επιτυχία το UTA. Καταρχάς πούλησε εξαιρετικά νούμερα, συγκριτικά μέσα στο μήνα, σε υψηλότερη τιμή και χαμηλότερη εγκατεστημένη βάση. Έτσι, αυτόματα αυτό το βγάζει επιτυχημένο για το κόστος ανάπτυξής του. Δεν είναι δηλαδή ένα παιχνίδι το οποίο απέτυχε. Πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι σε αυτό το πράγμα. Έτσι, και το είπαμε και την προηγούμενη φορά.
Την προπροηγούμενη που λέγαμε δεν έχει πάει, είναι, επειδή έτσι ξεκίνησε αυτή η συζήτηση, δεν έχει πάει, είναι απογοητευτικές πωλήσεις κτλ. Εμείς στο μυαλό μας είχαμε το, όχι το αν βγήκε, το αν είχε κέρδος, το αν άξιζε τον κόπο κτλ. Αλλά το αν πέτυχε αυτό που συνήθως θες να πετύχεις σε αυτό το στάδιο για το franchise. Δηλαδή, συγγνώμη, σκεφτείτε κάπως αλλιώς. Αν έβγαινε το Assassin's Creed 2 και πουλούσε όσο το πρώτο Assassin's Creed, μπορεί να μην είχαμε Assassin's Creed όλα αυτά τα χρόνια.
Ναι, πρέπει να καταλάβουμε ποιο είναι το ευρύ context για τα franchise της Sony και την επιχειρηματική πολιτική της Sony. Έτσι, δεν είναι ένα παιχνίδι να είναι επιτυχημένο, δηλαδή να φέρει κέρδος. Αυτό το καταφέρνει η εταιρεία. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα που θέλει να κάνει η Sony. Και φυσικά η εγκατεστημένη βάση παίζει ρόλο, αλλά ούτε αυτό, αγαπητέ φίλε, είναι η βάση των πωλήσεων που πρέπει να περιμένει κάποιος. Παραδείγματος χάρη, έτσι, το Ragnarok, έτσι, στην πρώτη εβδομάδα των πωλήσεων, έτσι, πούλησε 5,1 εκατομμύρια. Και αυτό ήταν οι πωλήσεις και σε PS4 και σε PS5. Αυτό φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι, γιατί το πήρανε και οι δύο πλευρές. Έτσι, και ήταν λογικό να το πάρουν και οι δύο πλευρές, γιατί πολύ απλά δεν γινόταν αλλιώς. Η ουσία είναι ότι καθώς πέρασαν οι μήνες, έτσι, αυτές οι πωλήσεις άρχισαν να αυξάνονται με αποτέλεσμα να φτάσουν στα 15 εκατομμύρια. Αυξάνονται εννοώ αναλογικά, έτσι, δεν φτάσαμε από τα 5 εκατομμύρια. Δεν σταμάτησε, θέλω να πω.
Ότι είχε ουρά της προκοπής αυτό.
Είχε πολύ ουρά της προκοπής, κάτι που προήλθε από τη μεγάλη επιτυχία του πρώτου τίτλου. Έτσι. Και αυτή η ουρά ήταν η ουρά που ικανοποίησε τη Sony. Συνολικά οι πωλήσεις του είναι πολύ δυνατές ακόμα και για το PS5, το οποίο όταν βγήκε ήταν ελάχιστο. Απ' την άλλη έχουμε το Forbidden West. Το Forbidden West, το οποίο βγήκε το 2022, αρχικά ήταν όπως το UTA. Δηλαδή ξεκίνησε, έγινε ένα impact, ξαφνικά δεν πήγε όπως ήθελε, αλλά μετά μέσα στο μήνα, αναλογικά με τις πωλήσεις του πρώτου, το ξεπέρασε. Αλλά τι έγινε? Σε βάθος χρόνου σταμάτησε. Και αυτό είχε δηλώσει και η Sony.
Και εκείνο ήταν κρόλσιο, εν τω μεταξύ.
Ναι. Το οποίο είναι επίσης, το φέρω για παράδειγμα ακριβώς επειδή ήταν επίσης κρόλσιο. Ούτε το ότι κάτι είναι αποκλειστικό ή κρόλσιο σημαίνει ότι πολλοί θα έρθουν. Έτσι όπως περιμένει σύμφωνα με το πρώτο παιχνίδι. Γιατί το πρώτο παιχνίδι ήταν τεράστια επιτυχία. Ακόμα από τη στιγμή που έγινε και multi-platform με βγήκε στο PC, έχει ξεπεράσει, νομίζω. Περίμενε να δω. Ναι, είναι πάνω από 24 εκατομμύρια. Μιλάμε για εντυπωσιακά νούμερα. Παρ' όλα αυτά, το Forbidden West πήγε χειρότερα αναλογικά. Και μετά σταμάτησε. Δηλαδή, έφαγε τείχο. Αυτό είναι το πρόβλημα το οποίο και η Sony μάλιστα είχε δηλώσει τότε ότι τους είχε εκπλήξει το γεγονός. Γιατί στο σχεδιασμό τους θέλανε το Forbidden West, έτσι, να έχει πολλά πόδια. Αυτή είναι η επιχειρηματική πολιτική της Sony. Τα πόδια. Έτσι, θέλουν οπωσδήποτε να έχει ουρά το παιχνίδι. Το UTA, ναι μεν ξεκίνησε πολύ δυνατά, αρχικά ήταν περίεργο γιατί περίμενε στο πρώτο μπαμ να ήταν μεγαλύτερο ακριβώς λόγω του hype που είχε από το Tsushima. Μετά έκανε αυτό το μπαμ στον πρώτο μήνα όπου πήγαινε περισσότερες πωλήσεις και απομένει να δούμε πλέον εάν θα έχει αυτή την ουρά. κατά πάσα πιθανότητα δεν θα την έχει αυτή την ουρά. Και πώς ουρά μιλάμε συγκριτικά με το Τσούσιμα. Οπότε δεν, το παιχνίδι δεν είναι αποτυχία. Έτσι, η αποτυχία είναι για άλλα πράγματα, κάτι γνώμη μου. Αλλά δεν είναι αποτυχία. Και είναι καλό παιχνίδι. Θα μιλήσουμε μετά, όταν μιλήσουμε για το Clear Obscure λίγο. Πάλι για το Τσούσιμα, αλλά και για το design αυτό. Οπότε εκεί είναι εμένα το πρόβλημα που έχω με την όλη αυτή διαδικασία. Το Yotei ίσως δείχνει κάτι στη Sony που οι gamers το λένε, κάποιοι gamers το λένε, οι φανατικοί της Sony δεν το θέλουν, γιατί έχουν συνηθίσει να παίζουν αυτή τη λούπα το ίδιο παιχνίδι ξανά και ξανά και δεν μπορούν να καταλάβουν τη διαφορά εύκολα. Αλλά όταν βλέπεις ένα παιχνίδι σε το Clear Obscure να βγαίνει και να ταράζει τα νερά και εσύ μου δίνεις έναν τίτλο ο οποίος είναι το ίδιο πράγμα με τον προηγούμενο, γιατί αυτό είναι το design σου και το design σου εξαρτάται πάρα πολύ από την επιχειρηματική λογική σου. Γιατί άμα θέλεις να κάνεις υπερπαραγωγές 250 εκατομμυρίων, τότε δεν πρόκειται να πάρεις ρίσκα μόνο. Απ' την άλλη, το όριο της παραγωγής του Yotei ήταν στα 60-70 εκατομμύρια. Το οποίο, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, είναι AAA κόστος προηγούμενης γενιάς. Η Sony δεν έχει δώσει το πράσινο φως στη σειρά αυτή να αναλάβει τα ενία. Και δεν έχει δώσει το πράσινο φως γιατί δεν την πιστεύει ακόμα. Και δεν την πιστεύει γιατί βλέπει το design δεν προχωράει όπως είναι. Δεν είμαστε μόνο εμείς που βλέπουμε το design δεν προχωράει. Και η Sony σου λέει δεν πρόκειται να βάλω εγώ 200 εκατομμύρια marketing για να πουλήσω στο Yotei και να φτάσω 7 εκατομμύρια πωλήσεις. Δεν μου φτάνουν αυτά τα χρήματα. Γι' αυτό. Τέλος πάντων, αυτά χοντρικά, αλλά έχεις δίκιο ο φίλος, δεν είναι αποτυχία το Yotei. Καμία σχέση, αλλά η σύγκριση με το Tsushima έχει νόημα σε βάθος χρόνου για την εταιρεία, στο τι πρόκειται να γίνει με μια σειρά. Αυτό είναι το θέμα. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει. Δεν θα την αφήσουν τη σειρά, αλλά δεν ξέρω κατά οι προτεραιότητες τώρα πώς θα αλλάξουν μόνο.
Μιας και λέμε εδώ για προτεραιότητες, υπάρχουν προτεραιότητες και προτεραιότητες. Λοιπόν, έκανε κονέ με τη DNC's. Όχι, αυτό είναι το. Συγγνώμη, αυτό είναι το όνομα του. Όχι, σωστά. DNC's είναι η εταιρεία. Z1 είναι το μοντέλο. Μιλάμε λοιπόν για το DNC's Z1 Exoskeleton Pro. Άνω κάτω τελεία, Death Stranding 2, άνω κάτω τελεία, On The Beach Edition, που θα είναι υποστηρικτικός εξοσκελετός, για να είναι πιο εύκολο να κάνετε πεζοπορία, ζορίζοντας λιγότερο τα γονατά σας.
Okay. Εγώ νόμιζα ότι η πεζοπορία, είναι ακριβώς για να γυμνάσεις τα γόνατά σου. Κοίτα, θα βγάλεις το εξωσκέλετο και θα είναι... Δεν θα κάνεις ούτε άσκηση, δηλαδή θα το κάνει μόνο του.
Γιατί δεν έχω...
Πόσο κάνει
γιατί,
αυτό πάνω.
Νομίζω δεν με έχει σκάσει ακόμα. Λέει θα ξεκινήσει η διάθεση 2 Δεκεμβρίου. Και μιας και θα είναι limited edition, λέει τα διαθέσιμα κομμάτια αλλά και η τιμή θα αποκαλυφθούν στο λανσάρισμα. Καλό σημάδι αυτό.
Εκπληκτικό πάντως. Έτσι. Είναι εκπληκτικό. Είναι μια ματιά του μέλλοντος. Μπράβο στο Χιντέο για μια ακόμη φορά.
Λέει ότι τέλος πάντων με τον εξωσκελετό αυτό θα έχει. Μένει εντύπωση στον χρήστη ότι είναι περίπου 20 κιλά ελαφρύτερος. Τέλος πάντων, φεύγει πίεση από τα γόνατα που αντιστοιχεί στο 200% του σωματικού βάρους και διάφορα τέτοια. Αλλά τι να λέμε τώρα. Εντάξει. Είναι. Το μεταξύ μου αρέσει που είναι και co-designed από τον art director, τον Shinkawa. Είναι χτιστικό τη production. Δεν μπορούν να κάνουν ούτε φυσιολογικό διάλειμμα για καφέ. Κάποιο πετάει με ένα κάτι κουβό και κάποιο άλλο λέει εντάξει, αυτό κάνουμε. Okay, εντάξει. Αυτό. Για να πούμε κάτι γιούχου. Από τα περίεργα που γίνονται τώρα στο χώρο. Λοιπόν, ακούστε και αυτό. Έγινε κονέ μεταξύ Epic και Unity. Αν σας φαίνεται περίεργο, επειδή υποτίθεται ότι είναι δύο βασικοί ανταγωνιστές σε επίπεδο έτοιμων μηχανών γραφικών, Unreal Engine από τη μία και Unity από την άλλη. Σωστά θυμάστε. Κάνουν όμως το εξής, κάνουν ένα πολύ συγκεκριμένο κονέ, ώστε developer που φτιάχνει παιχνίδι σε Unity να μπορέσει να το σπρώξει εντός Fortnite, παρότι δεν είναι φτιαγμένο με Unreal Engine.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο είναι ότι, τέλος πάντων, το κομμάτι, το σύστημα που έχει Unity για το commerce, που επιτρέπει, τέλος πάντων, από την πλευρά του developer τη διαχείριση της διάθεσης του παιχνιδιού σε διαφορετικά storefronts, ιστορίες, ό,τι να είναι κτλ. Αυτό θα το πάρει και θα το χρησιμοποιήσει η Epic. Και θα το χρησιμοποιήσει η Epic στην ουσία και για τις δημιουργίες των χρηστών μέσα στο Fortnite. Και υποτίθεται, σύμφωνα με τον Σουίνι, ότι αυτό είναι ένα βήμα που ανοίγει, τέλος πάντων, κατά κάποιο τρόπο τη μία μηχανή στην άλλη. Αν και όχι ακριβώς, αυτό δεν σημαίνει ότι έφτιαξε κάτι στη Unity και το πήρες και το πέταξες μέσα στην Unreal Engine και γίναμε. Έχει να κάνει περισσότερο με διανομή του τελικού προϊόντος, τέλος πάντων. Αλλά λέει ότι είναι ένα βήμα προς το άνοιγμα, ξέρω εγώ, των μηχανών, και τη δυνατότητα, τέλος πάντων, να μπλέκονται όλα μεταξύ τους και να κινηθούμε προς το Metaverse, που μόνο αυτός το προσπάθει πλέον. Όλοι οι υπόλοιποι που τάζανε Metaverse τα έχουν παρατήσει. Ήταν λίγο από τις κουφές κινήσεις του σύμπαντος, ας το πούμε κάπως έτσι. Λέει εντωμεταξύ ότι όταν θα κάνει publish κάποιος παιχνίδι Unity στο Fortnite, θα το ελέγχουν σε πρώτη φάση, αλλά το όραμα είναι κάποια στιγμή να ανοίξει τόσο πολύ αυτό το πράγμα, ώστε να μην χρειάζεται, λέει, να ελέγχουμε εμείς τα πάντα, παρά μόνο αν εμείς είμαστε οι hosts, αν δηλαδή εμείς έχουμε τη διανομή σε δικό μας server. Αλλά θέλουμε να φτάσουμε σε μια φάση όπου εσύ θα μπορείς να φτιάξεις ένα παιχνίδι Unity, ένα παιχνίδι Unreal Engine, να το πετάξεις μέσα στο Fortnite, αλλά να μπορείς να το κάνεις host μόνος σου στο δικό σου server, ξέρω εγώ, με τη διαλογική που κάνεις host το site σου, ό,τι να είναι. Και να φτάσουμε σε κάτι ανάλογο του web, αλλά να είναι για games, αλλά με κάποιο τρόπο μέσα στο Fortnite.
Ναι, εντάξει, κοίτα, αυτό δεν απέχει πάρα πολύ από την εξέλιξη του σχεδιάσμου που είχε το Minecraft, παραδείγματος χάρη. Δηλαδή, το Minecraft εξελίχθηκε αυτή τη στιγμή και είναι στην ουσία ένα παιχνίδι στο οποίο μπορεί να έχει το δικό σου server, το δικό σου κόσμο, τα δικά σου games μέσα στο ίδιο, τον ίδιο κόσμο που φτιάχνεις. Έτσι, δεν απέχει πολύ διαφορά.
Ναι, αλλά πάντα είσαι στην ίδια μηχανή με τα ίδια εργαλεία, ρε παιδί μου.
Ναι. Πέρα από αυτό ήθελα να πω. Πέρα από φυσικά από την εμφάνεια επιχειρηματική, ας πούμε, προέκταση που επιτρέπει και στην άλλη εταιρεία να αναδείξει, ας πούμε, το τι προσφέρει. Οπότε αυτό είναι ένα επόμενο βήμα. Δεν ξέρω ποιον ωφελεί αυτό πέρα από τους δημιουργούς σε κάποιο βαθμό. Γιατί δεν μπορώ να. Έχουμε καιρό να ασχοληθούμε με τη Unity μετά τις τελευταίες ανακατατάξεις που είχαν γίνει και πραγματικά δεν ξέρω τι συμβαίνει εκεί γενικότερα, για να δω ποιος τελικά θα υποφεληθεί από αυτό το πράγμα. Αλλά φαίνεται καθαρά σαν μια business επιλογή, μάλλον. Δεν μου φαίνεται κάτι άλλο ότι είναι κάτι το οποίο θέλουν οι gamers. Αλλά θα δούμε. Πότε δεν ξέρεις.
Ναι, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι από την πλευρά της Epic λέει θα σκάνε περισσότερα πράγματα που θα εμφανίζεται μέσα στο Fortnite, αλλά ο άλλος θα έχει λόγο να μένει περισσότερο μέσα στο Fortnite.
Ναι, θα είναι, θα είναι το engagement, ας πούμε, αυτό.
Ναι. Και ίσως κάποια στιγμή το Fortnite να είναι μέσα στο μυαλό σου και κάτι άλλο, ας πούμε. Εκτός από παιχνίδι ή βάση για κάποια παιχνίδια ή δεν ξέρω και εγώ τι. Λοιπόν, πάμε. Πάμε στα Golden Joystick Awards του 2025. Που ως συνήθως γίνονται με ψηφοφορία του κοινού, με εξαίρεση δύο κατηγορίες, νομίζω μόνο. Τρεις, κάτι τέτοιο. Οπότε, ό,τι θα λέω θα είναι τι διάλεξε ο κόσμος, και εκεί που δεν διάλεξε ο κόσμος, αλλά κριτική επιτροπή, θα αξίζει τον κόπο να κάνω διευκρίνηση. Γιατί είναι η εξαίρεση στην όλη φάση. Πάμε λοιπόν. Best Storytelling, Clair Obscur, Expedition 33. Best Audio Design, Ghost of Yotri. Best Multiplayer Game, Peak. Best Visual Design, Clair Obscur, Expedition 33. Εδώ σε θέλω, μετά που έχεις την αιμονή με τα κεφάλια. Best Game Expansion, Lies of P, Overture. Best Indie Game Self-Published, κατηγορία αυτή, Hollow Knight, Silksong. Best Indie Game Σκέτο, Blueprints. Studio of the Year, Sunfall Interactive, που είναι η ομάδα του Clair Obscur. Best Early Access Games, Ripo. Με αρχικά όμως. Best Soundtrack, Clair Obscur, Expedition 33. Best Game Trailer, το δεύτερο trailer του Grand Theft Auto 6. Still Playing, τις λατρεύω αυτές τις κατηγορίες. Σε mobile, Pokemon Go, μπράβο. Still Playing σε κονσόλες και PC, Minecraft, μπράβο. Streamer's Choice, αυτό είναι αποκριτική επιτροπή. Και εφόσον λέγεται Streamer Choice, φαντάζομαι ότι αυτό εννοούν ότι το διάλεξαν streamers. Σημαίνονται streamers, ενδεχομένως. Και είναι το pick. Τώρα, λέει Best Remake Remaster, The Elder Scrolls 4 Oblivion Master.
Οκ.
Πιστεί μέχρι και στο τελευταίο bug.
Οριακά το χάσαν τα νέα Dragon Quest. Να το πάρουν.
Breakthrough Award Schedule, και αυτό είναι αποκριτική επιτροπή. Best Gaming Hardware, AMD Ryzen 9950 X3D. Εντάξει, οκ. Okay. Best Game Adaptation, Arcane Season 2. Α, δεν θυμάμαι να σου πω τι άλλο παράλληλα βγήκε. Μου ήταν λίγο περίεργη η δεύτερη season του Arcane. Αλλά anyway. Best Supporting Performer, Ben Starr. Εντάξει. Best Lead Performer, Jennifer English. Hall of Fame, που αυτό είναι αποκριτική επιτροπή, The Sims. Εντάξει. PC Game of the Year, Hollow Knight, Silksong. Console Game of the Year, Ghost of Yote. Critics Choice Award, που το έχει και το όνομα, είναι αποκριτική επιτροπή, Donkey Kong Bonanza. Most Wanted Game, απίστευτο, Grand Theft Auto 6. Και Ultimate Game of the Year, Clair Obscur, Expedition 33. Δεν ξέρω τι, γιατί εγώ την είναι αδιαφορώ για τα Golden Joystick Awards, αλλά κάθε φορά τα βάζουμε μέσα.
Κοίτα,
από βίτσιο.
Τα Golden Joystick Awards, ακριβώς επειδή προέρχονται από το κοινό, δείχνουν μια άλλη οπτική, ας πούμε, τι συμβαίνει στη βιομηχανία σε σχέση με τους κριτικούς. Παρ' όλα αυτά, πολλές φορές τείνουν να ταυτίζονται με τους πιο επαγγελματίες, ας πούμε, κριτικούς. Στην προκειμένη περίπτωση, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να βλέπαμε και τις άλλες υποψηφιότητες σε κάθε βράβειο. Έτσι. Αλλά φυσικά αυτό είναι ούτως ή άλλως αρκετά τραβηγμένο για ένα podcast, ας πούμε, στις διάρκειες δικής μας. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι από τις λίγες φορές, δεν θυμάμαι να έχω συμφωνήσει ιδιαίτερα ποτέ με τα Joystick Awards, πέρα από κάποια έτσι μεγάλα βράβεια. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη φορά πετύχανε ακριβώς τα πάντα. Το κοινό δηλαδή πέτυχε ακριβώς το τι είναι για μένα το πιο σημαντικό παιχνίδι ως μέσα της χρονιάς, το Clair Obscur, και δείχνει ότι το τι θέλει το κοινό περισσότερο. Δηλαδή, αν το πάρεις τα Joystick Awards ως κάτι το οποίο δείχνει περίπου ένα βαρόμετρο μιας συγκεκριμένης ομάδας gamers, έτσι, γιατί οι gamers που ψηφίζουν, αυτό δεν είναι, στα βραβεία δεν είναι οι mainstream gamers, έτσι, δεν είναι αυτοί που φέρουν 60 εκατομμύρια πωλήσεις. Αυτοί εμφανίζονται μόνο όταν υπάρχει, ξέρεις, ένα Red Dead, ένα Witcher 4, ένα GTA 6 κτλ. Αλλά γενικά δείχνουν μια τάση. Νομίζω ότι το storytelling του Clair Obscur είναι πραγματικά καταπληκτικό. Audio design των Ghost of GTA και επίσης αξίζει, είναι καταπληκτικό. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, ένας από τους λόγους που θες να είσαι στον κόσμο αυτόν είναι το sound design. Visual design το Clair Obscur είναι off the charts, που λέμε. Και ακόμα και αν το art εμένα δεν μου άρεσε αρχικά, αλλά μετά το συνήθισα περισσότερο. Είναι αλήθεια. Ίσως γιατί έχω άλλη νοοτροπία περισσότερο στο, στο πώς είναι τα.
Πω, είναι το Clair Obscur, είναι από τις μεγαλύτερες αποτυχίες σου που έχω δει σε real time να συμβαίνουν. Είναι φοβερό, έχει πλάκα. Για μένα και από τη δική μου την πλευρά έχει φοβερή πλάκα. Γιατί θυμάμαι που γύρισα από εκεί.
Ακόμα το πιστεύω αυτό. Ακόμα θα πιστεύω.
Μα δεν το λέω τώρα για τα κεφάλια, ας τα κεφάλια. Θυμάμαι που γύρισα από την Gamescom και είχα δει πρώτη φορά το Clair Obscur και λέω. Και το έλεγα και εδώ, το έλεγα και μεταξύ μας. Λέω αυτό, υπάρχει θέμα εκεί πέρα με αυτό το παιχνίδι. Υπάρχει θέμα. Ερχόταν, κοντοζήγωνε, μα είναι δυνατόν, πού πας με αυτό το όνομα. Που εντάξει, αυτό το όνομα τώρα δεν είναι normal κτλ. Μετά κοντοζήγωνε ακόμη περισσότερο και είναι σε αυτή η φάση με τα κεφάλια και δεν ξέρω και εγώ τι. Και έρχεται η ώρα, βγαίνει το ρημάδι το παιχνίδι.
Ανέτρεψε όλες μου τις θεωρίες. Όλες μου τις θεωρίες που τις έχω χτίσει όλα αυτά τα χρόνια, τις ανέτρεψε. Και αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ με το γεγονός ότι προήλθω από μια indie εταιρεία, δεν είχε την πρόθεση που έπρεπε, και όταν βλέπεις 600 τέτοια παιχνίδια, φυσικά είχε το κάτι διαφορετικό, αλλά έπεφτα στην κατηγορία του είναι πολύ δημιουργικό, είναι πολύ creative για να είναι κάτι άλλο. Αλλά, όπως είχες πει και εσύ τότε πολύ σωστά, έτσι, αυτό που έφερνε με το σύστημα μάχης, είναι κάτι το οποίο συνδυάζει στοιχεία από διαφορετικές κατηγορίες που εγώ προσωπικά δεν το περίμενα να το κάνει τόσο επιτυχημένα. Παρ' όλα αυτά, είχα πει όταν το είχα τελειώσει, όταν είχα μιλήσει και στο podcast γι' αυτό, δεν είναι παιχνίδι το οποίο μου άρεσε το σύστημα μάχης του. Δεν μπορώ να πω ότι πέρασα καλά με το σύστημα μάχης του, να σου πω την αλήθεια. Πέρασα καλά περίπου τη μισή διάρκεια. Την άλλη μισή διάρκεια του παιχνιδιού. Ήταν αρκετά εκνευριστικό. Έχει spike στη δυσκολία. Δεν μου αρέσει αυτή η Dark Souls προσέγγιση. Δεν μου αρέσει τα παιχνίδια γενικά αυτή η προσέγγιση. Θέλω να έχει νόημα αυτό το πράγμα. Όταν παίζεις ένα παιχνίδι σαν το Dark Souls ή σαν το Elden Ring, έτσι, και ο σχεδιασμός σου δίνει τη δυνατότητα, είναι sandbox στην ουσία, και σου δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσεις τα πάντα όπως θέλεις, εκεί καταλαβαίνω τους παίκτες που θέλουν και τρελαίνονται με το Elden Ring και το. Και το Dark Souls, έχουν τα tools. Όταν απλά είναι δύσκολο και εσύ θες να προχωρήσεις το σενάριο, εκεί είναι ένα πρόβλημα. Αυτό είναι προσωπικό, έτσι. Φαίνεται ότι οι gamers το αγάπησαν για αυτό το κομμάτι. Και όντως είναι ok. Αλλά σαν σύνολο, είναι εκπληκτικό. Είναι εκπληκτικό. Και το θεωρώ, το είπα και στο Facebook αυτό, μιλάγαμε με κάτι φίλους. Προσωπικά το θεωρώ πιο σημαντικό από τον Baldur's Gate 3, που θεωρώ ότι είναι αρκετά υπερτιμημένο. Αλλά είναι παιχνιδάρα, δεν λέω αυτό. Αλλά το θεωρώ πιο σημαντικό το Clair Obscur. Γιατί το Clair Obscur, τώρα μπαίνουμε και λίγο εμβόλυμα μας όταν μιλήσουμε και για τα άλλα βραβεία, τις υποψηφιότητες, το Clair Obscur σου δείχνει ότι μπορείς να πάρεις ρίσκο και να κρατήσεις χαμηλό το κόστος με ένα αποδεκτό επίπεδο τεχνικής ποιότητας.
Και επίσης ότι και με όλα αυτά μαζί μπορείς να γράψεις σαν άνθρωπος και όχι σαν ουρουκχάι.
Αυτό είναι κάτι το οποίο οι μεγάλες εταιρείες δεν το έχουν καταλάβει ότι συμβαίνει. Έτσι, οι μεγάλες εταιρείες όπως είναι η Sony, η Microsoft, η Ubisoft που βγάζουν παιχνίδια τέτοιου επίπεδου, AAA, έτσι, νομίζουν ότι πρέπει οπωσδήποτε ο τεχνικός τομέας να είναι ανεπανάληπτος. Και αυτό αυτόματα πηγαίνει το κόστος εκεί που το πηγαίνει. Το Clair Obscur έκανε το εξής. Το Clair Obscur είπε ότι έχω αυτά τα χρήματα, όλο μου το κόστος θα πάει στους ηθοποιούς, στο γράψιμο, στο art και στην εκφραστικότητα, δηλαδή στην ηθοποιία, στα takes που θα κάνουν οι ηθοποιοί αυτοί, και ο κόσμος θα είναι στην ουσία λίγο σαν το Final Fantasy 13, παραδείγματος χάρη στο Final Fantasy.
Από εκεί πέρα θα κάνω τη τσαχπινιά μου στο design. Το design με
το μηχανισμό. Θα αφήσω το art να μιλήσει, έτσι. Και θα έχω ένα πολύ ενδιαφέρον σύστημα μάχης. Και τα λέω όλα αυτά γιατί αντίστοιχα με τον Ghost of Your Tape, και το παίρνω αυτό γιατί το λέγαμε και μερικά podcast πριν, ότι σε μια χρονιά όπου έχεις το Split Fiction, το Death Stranding 2, το Kingdom Come Deliverance, το 2, και το Clair Obscur, έτσι, και να μην μιλήσω και για το Peak, το οποίο είναι καταπληκτικό, το παίζω με το μικρό και έχει φοβερό γέλιο, είναι πολύ ωραίο, έτσι, και το Blueprints, σε μια εποχή που έχεις 5 παιχνίδια και φέρνω εμβόλυμα τα άλλα δύο που είναι το Hollow Knight, το Silksong και το Hades, τα οποία δεν τα βάζω στην ίδια κατηγορία γιατί προσφέρουν το ίδιο design με τα προηγούμενα τους. Έτσι, απλά είναι πολύ καλύτερα σε όλα τα επίπεδα. Όταν φέρνεις ένα παιχνίδι σαν τον Ghost of Yotei, που δεν προσφέρει τίποτα συγκριτικά με τα υπόλοιπα, όλα αυτά τα παιχνίδια που ανέφερα προσφέρουν κάτι εντελώς διαφορετική, μια διαφορετική εμπειρία στο gamer. Δείχνει ένα απαρχαιωμένο design και στο απαρχαιωμένο design δεν θα πας πάνω από 60 εκατομμύρια, 70 εκατομμύρια κόστος. Και θα μείνει εκεί το θέμα. Οπότε αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε το τι θα γίνει και με το Intergalactic, όπου σίγουρα η μηχανή της Sony έχει δώσει ρέστα. Οπότε θα επανέλθουμε λίγο αργότερα και σε κάτι άλλο, μιλώσει για την υπόλοιπα παιχνίδια, για τις υποψηφιότητες για τα Game Awards, αλλά μάνα νομίζω ότι δεν διαφωνώ ιδιαίτερα. Συμφωνώ και για το Peak. Δεν έχω άποψη για το Lies of Pies. Συμφωνώ για το...
Έκανα, δεν θα σου άρεσε, γιατί αυτό είναι πιο Souls.
Ναι. Πάντως η κατηγορία που έχουν κάνει, νομίζω είναι καινούριο αυτό που κάνανε, δεν είμαι σίγουρος, αλλά το Best Indie Game Self-Published και το Best Indie Game Not Self-Published.
Ναι, και εγώ δεν θυμάμαι το Self-Published να υπάρχει άλλη φορά.
Ούτε εγώ το θυμάμαι. Ναι, είναι κουλό όταν το διαβάζεις, το καταλαβαίνω, αλλά νομίζω ότι αναγκάστηκαν να κάνουν αυτή τη διαφορά, γιατί κάποια εταιρεία η οποία εκδίδει ένα παιχνίδι, έτσι, δεν είναι indie. Και επειδή δεν μπορούμε να έχουμε άποψη για το τι είναι indie και το τι όχι, έτσι έχουν κάνει αυτή την κατηγορία. Indie για μερικούς είναι τα χαμηλά γραφικά και στο εκδίδει Ubisoft. Το οποίο δεν ισχύει. Έτσι. Απ' την άλλη, άμα δεν το βάλεις όμως στα indie, δεν μπορεί να ανταγωνιστεί ένα Assassin's Creed, παραδείγματος χάρη. Οπότε χάνει οποιαδήποτε αίσθηση έχει να κάνει. Οπότε είναι μια κατηγορία η οποία σου και να ακούγεται στραβά, νομίζω ότι καλά κάνει και τη βάλανε. Να σου πω την αλήθεια. Γιατί δεν ξέρω αν το Blue Prince θα έπαιρνε κάτι σε αυτά το. Σε αυτά τα βραβεία, παραδείγματος χάρη.
Δεν ξέρω γιατί, πώς να σου πω. Και στο σινεμά, ας πούμε, μπορεί να καταφέρεις να την γυρίσεις την ταινία, αλλά να μην καταφέρεις να βρεις ποτέ διανομή, ας πούμε. Που είναι το αντίστοιχο του publisher. Ναι, αν βρεις διανομή, αυτό σε κάνει λιγότερο indie.
Δεν ξέρω. Αν βρεις διανομή. Δεν ξέρω.
Γιατί την έχεις γυρίσει την ταινία. Έχεις φάει το σκατό, ρε παιδί μου. Την έχεις γυρίσει την ταινία. Έχεις βγει σε φεστιβάλ, ξέρω εγώ, κάτι τέτοια.
Αυτό που λέμε, γι' αυτό λέω ότι πρέπει να καταλάβουμε κάποια στιγμή το τι σημαίνει indie, δηλαδή να το ξεχωρίσουμε. Διανομή στην ουσία αυτό που λέμε όταν μια εταιρεία σε λαμβάνει είναι το marketing, τίποτα άλλο. Έτσι, γιατί η εταιρεία θα διανύμει με βάση την προώθηση που θέλει να κάνει. Έτσι, θα προωθήσει το παιχνίδι κανονικά, θα το διανύμει κιόλας και θα κάνει αυτό που είναι. Πότε σου πω κάτι, από όλα αυτά τα βραβεία που βλέπω εδώ, Best Early Access, Soundtrack, Game Trailer, Multiplayer Game, Visual Design, Audio Design, Storytelling. Έτσι. Δεν υπάρχει game design βραβείο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να το δω δική του κατηγορία. Ναι, το game design είναι μέρος του Ultimate Game of the Year ή του Game of the Year, ας πούμε, στα awards του Geoff Keighley, αλλά χρειάζεται πραγματικά μια ξεχωριστή κατηγορία για το game design, και εκεί τα indie θα δείχναν τη δύναμή τους. Γιατί το game design στα indie είναι πολύ καλύτερο και πολύ ανώτερο και πολύ πιο δημιουργικό από τα AA ή τα AAA.
Εντάξει, αλλά τώρα για βραβεία που είναι κατά βάση public vote, θα μπορεί να ήταν άλλη μια κατηγορία που θα ήταν από
Θα μπορούσαν να κάνουν άλλη μια κατηγορία, γιατί υπάρχουν εξαιρετικά ταλαντούχοι άνθρωποι εκεί που δεν φαίνονται ποτέ. Θα μπορούσε αυτή η κατηγορία να είναι υποψήφια τα παιχνίδια τους. Να πούνε game design, παραδείγματος χάρη, το Blue Prince, και να έπαιρνε δύο το Blue Prince. Best in the game και Best Game Design, παραδείγματος χάρη. Αυτό θα μου πεις κοντρά λίγο και με το Ultimate Game of the Year. Ναι, θέλει, είναι υποσυζήτηση. Απλά το λέω ως ιδέα.
Πάμε για υποψηφιότητες στην Game Awards. Θα με συγχωρέσετε, αλλά θα προσπεράσω τις κατηγορίες Best Esports Team, Best Esports Athlete, Best Esports Game, Content Creator of the Year. Θα τις προσπεράσω. Most Anticipated Game. Η λίστα είναι σχεδόν προβλεπέ. Είναι 007 First Light, Grand Theft Auto 6, Marvel's Wolverine, Resident Evil Requiem και The Witcher 4. Εντάξει, αυτή είναι μια κατηγορία φτιαγμένη για το Grand Theft Auto 6 στην πραγματικότητα, τουλάχιστον φέτος. Best Adaptation, A Minecraft Movie, Devil May Cry, The Last of Us Season 2, Splinter Cell Deathwatch και Until Dawn. Τα πράγματα σε αυτή την κατηγορία είναι τόσο γιούχου που είναι άξιο να το πάρει το Splinter Cell. το οποίο είναι μια σκέψη που δεν περίμενα να έχω γενικά. Best Multiplayer, Ark Raiders, Battlefield 6, Elden Ring, Night Train, Peak και Split Fiction. Έλα τώρα, το Split Fiction στο Best Multiplayer είναι λίγο περίεργο. Δηλαδή είναι, είναι στραβός χαρακτηρισμός για το ποιόν του παιχνιδιού, ας πούμε. Τέλος πάντων. Ναι, οκ. Okay. Best Sports Racing, αυτά από τα αγαπημένα μας εδώ. EA Sports FC 26, F1 25, Mario Kart World, Rematch και Sonic Racing Crossworlds. Πραγματικά, εδώ, καλά, δεν περιμένω τώρα από EA Sports FC και F1 25, αλλά το ότι υπάρχουν εδώ πέρα, από τη μία το Mario Kart World, το Rematch, το οποίο είναι ένα ύποπτο πράγμα, αλλά υπάρχει και δεύτερο παιχνίδι με kart, που είναι το Sonic Racing Crossworlds. Είναι από τα περίεργα της χρονιάς. Best Sim Strategy. Άλλη κατηγορία που βγάζει πάντα νόημα. The Alters. Cute. Final Fantasy, wow. Final Fantasy Tactics. The Valley Chronicles. Cute, cute. Jurassic World Evolution 3. Civilization 7. Tempest Rising. Και Two Point Museum. Δηλαδή είναι... Τι, συγγνώμη... Εντάξει, το Civilization και το Tempest Rising είναι strategy. Το The Alters την beta. Το Final Fantasy Tactics τι είναι? Είναι sim ή είναι strategy? Λία.
Strategy RPG δεν είναι.
Ναι, αλλά... Ναι, RPG, ξέρω εγώ.
Τι κατηγορίες είναι αυτές? Χρειαζόμαστε αυτές τις κατηγορίες. Τώρα θα το θα αλλάξουμε το Final Fantasy Tactics, θα το αλλάξουμε κατηγορία, γιατί.
Best Family Game, Donkey Kong Bonanza, Lego Party, Lego Voyagers, Mario Kart World, Sonic Racing Crossworld και Split Fiction. Best Fighting, 2XKO, Capcom Fighting Collection 2, αν είναι δυνατόν, τι σου υποψηφίζει, τέλος πάντων, okay. Fatal Fury City of the Wolves, Mortal Kombat Legacy Collection και Virtua Fighter 5 Revo World Stage. Είναι οι φετινές υποψηφιότητες στα fighting, είναι ό,τι να είναι. Είναι ό,τι να είναι, από την άποψη ότι δεν είχε κυκλοφορίες που να είναι πιο ουγ σαν φάση, ρε παιδί μου. Εντάξει. Best RPG, Avowed, Clair Obscur Expedition 33, Kingdom Come Deliverance 2, The Outer Worlds 2 και Monster Hunter Wilds. Το κλασικό, το αγνό, το πατροπαράδο, το RPG Monster Hunter Wilds.
Είναι, κοίτα, είναι κλασικό RPG με τα νέα δεδομένα. Έτσι. Και απλά έχεις χαρακτήρες οι οποίοι μπορείς να τους κάνεις, να τους εξέλιξεις.
Να σου πω, άμα πάρουμε το Tetris και μπορείς να αλλάζεις skins στα κομμάτια. Αυτό θα θεωρηθεί στοιχείο RPG?
Δεν ισχύει. Δεν πάει έτσι. Αλλά από τη στιγμή που δέχεσαι το Assassin's Creed ως action RPG ή το Forbidden West ως action RPG ή το Ghost of Yotei ως action RPG, το Master Hunter Wilds είναι πιο RPG από αυτά.
Γιατί δεν είναι ωραίο να πούμε. Είναι ταμπού το adventure, η action adventure. Είναι κρίμα, δεν είναι ωραίο.
Ναι, δεν υπάρχουν αυτές τις κατηγορίες πλέον. Δεν είναι. Το action RPG έχει άλλη ακουστική.
Παρ' όλα αυτά, έχουμε εδώ την κατηγορία Best Action Adventure. Και έχει Death Stranding 2 on the pitch. Να, ορίστε. Ghost of Duty, στα action adventure. Indiana Jones, and the Great Circle, action adventure. Hollow Knight, Silksong, action adventure. Οκ, okay, εντάξει. Όχι, μπορώ να πιάσω θεωρία, αλλά δεν θα το έβαζα εδώ πέρα.
Εντάξει, αυτό είναι καινούργιο. Είναι Action Adventure Platform.
Και Split Fiction. Εντάξει, το Split Fiction, εντάξει, το λες Action Adventure. Εντάξει, το είναι. Το έχουμε.
Ναι, όχι, είναι.
Best Action Game. Battlefield 6, Doom the Dark Ages, Hades 2, Ninja Gaiden 4, Shinobi Art of Vengeance. Εντάξει, να μιλάμε για action, μόνο το Ninja Gaiden 4 και το Shinobi είναι action games. Τα υπόλοιπα, εντάξει, πες και το Hades, Doom και Battlefield, ναι, καταλαβαίνω ότι έχει action, γίνεται χαμός στην οθόνη, αλλά δεν ήταν συνήθως αυτό το βασικό κριτήριο. Τέλος πάντων, Best VR AR, Alien Rogue Incursion, Arkane Age, Ghost Town, Marvel's Deadpool VR και The Midnight Walk. Θες Best Mobile Game, Ηλία? Και να μην θες. Όχι, θα το προσπεράσουμε. Θα σου πω. Λοιπόν, έχει Wuthering Waves, Wuthering Waves, Uma Musume Pretty Derby, Sonic Rumble, Destiny Rising και Persona 5 The Phantom X. Τι θα κάνεις τώρα?
Άντε να δούμε. Άντε να δούμε.
Best debut indie game, Blueprints, Clair Obscur Expedition 33, Despelote, Dispatch, μπράβο ρε Dispatch, και η αρχική λίστα είχε το Megabong και μετά δεν είχε το Megabong, γιατί βγήκε ο δημιουργός του Megabong και λέει, παιδιά, έχω φτιάξει και άλλα παιχνίδια σε αυτή τη ζωή, τι εννοείται debut indie game? Ναι, εντάξει, έχω χρησιμοποιήσει λέει άλλα ονόματα, ξέρω, και ό,τι να και τα λοιπά, αλλά δεν πιστεύω ότι είναι σωστό να είμαι εδώ, οπότε αποσύρω την υποψηφιότητά μου, ευχαριστώ, γεια σας. Πάει λοιπόν το Megabong από εδώ πέρα. Best Independent Game. Το Independent Game είναι διαφορετικό από το Indie Game. Ποιος ξέρει. Absolum. Ball X-Pit. Blueprints. Clair Obscur Expedition 33. Hades 2. Και Hollow Knight Silksong. Best Community Support. Ανταποκεί. Best Ongoing Game. Εντάξει. Final Fantasy 14. Fortnite. Helldivers 2. Marvel Rivals. Και No Man's Sky. Βαρεθέν τα βλέπω αυτά τα παιχνίδια σε αυτές τις κατηγορίες. Απλά είναι, δηλαδή ξέρω εγώ, λύστε το μόνοι σας. Μας βάζετε να διαλέγουμε. Games for Impact. Consume, Despelote, Lost Records, Bloom and Rage, πήρε και αυτό κάπου υποψηφιότητα. South of Midnight και Wonderstop. Innovation and Accessibility. Εδώ έχουμε μεγάλες εταιρείες κυρίως, το οποίο είναι προβλεπέ. Μία έτσι λίγο πιο μετρίου. Assassin's Creed Shadows, Atomfall, Doom The Dark Ages, EA Sports FC 26 και South of Midnight. Best Performance, Ben Starr ως Verso στο Clair Obscur. Charlie Cox ως Gustav στο Clair Obscur. Erika Isi ως Atsu στο Ghost of Yote. Jennifer English ως... πώς το διαβάζανε εσύ τώρα αυτό... Μέλε, τι λέγανε, πώς τι άλλο, τι... τέλος πάντων, στο Clair Obscur.
Μέλε.
Οκ. Κονάτσο Κάτω ως Χινάκο Σιμίζου στο Silent Hill F. Και Τρόι Μπέικερ ως Indiana Jones στο Indiana Jones. Που είναι προβλέπε. Εδώ πέρα, εντάξει, πολλές συμπάθειες μαζεμένες. Δυσκολάκι. Best Audio Design, Battlefield 6, Clair Obscur, Death Stranding 2 on the Beach, Ghost of Yote και Silent Hill F. Και εδώ θα συμφωνήσω ότι δεν είναι καθόλου παράξενο να το πάρει το Ghost of Yote. Εδώ πέρα να χτυπηθούμε λίγο. Best Score and Music. Hollow Knight Silksong. Που είναι δουλειά του Christopher Larkin. Hades 2 που είναι δουλειά του Darren Korb. Clair Obscur Expedition 33. Που είναι δουλειά The Oriented Star. Ghost of Yote που είναι δουλειά Τόμα Οτόβα και Death Stranding 2 On The Beach που είναι συνδυαστική Woodkid,
ναι.
Και Ludwig Forssell. Λοιπόν, καταλαβαίνω τη φούρια για το Clair Obscur, αλλά ειδικά το κομμάτι του Woodkid στο Death Stranding 2 είναι κάτι που έχει περάσει πολύ πιο απαρατήρητο από τη του αναλογή ή από ότι είμαι διατεθειμένος να πιστέψω. Δεν μπορώ να καταλάβω πως έχει περάσει έτσι. Έχει γράψει παπάδες ο Woodkid σε αυτό. Και ή πρώτον είμαι φαν του Woodkid, αλλά έχει μια τάση σε δικές του δουλειές και σε soundtracks να είναι του ύψου και του βάθους. Το διευκρινίζω την άποψη ότι ναι, μεν είμαι φαν, απ' την άλλη δεν σημαίνει αυτό ότι κάθε φορά που βγάζει κάτι ο Woodkid εγώ πετάω τη σκούφια μου. Έχει γράψει παπάδες ο Woodkid για το Death Stranding 2. Δεν ξέρω τι συνέβη. Έχει γράψει απόλυτους παπάδες. Δηλαδή είναι παπάδες που βάζω σε λούπα με την ίδια ευκολία που βάζω τέτοιο... Βάζω Daft Punk από Tron Legacy και M83 από Oblivion. Παπάδες. Έχει γράψει παπάδες. Anyway. Best Art Direction, Clair Obscur, Expedition 33, Death Stranding 2, On the Beach, Ghost of Yotei, Hades 2 και Hollow Knight Silksong. Αυτό είναι δυσκολάκι. Υπάρχουν ισό επιχειρήματα από παντού. Και άλλο στυλ το καθένα κιόλας, εντάξει. Best Narrative, Clair Obscur, Expedition 33, Death Stranding 2, On the Beach, Ghost of Yotei, Kingdom Come Deliverance 2 και Silent Hill F. Εντάξει, πιστεύεις αυτό θα βγει δύσκολα?
Εντάξει, δεν νομίζω.
Ούτε εγώ νομίζω. Νομίζω ότι απλά θα πάει εκεί που νομίζουμε.
Ναι.
Best Game Direction, Clair Obscur Expedition 33, Death Stranding 2 on the Beach, Ghost of Yotei, Hades 2 και Split Fiction. Και μας μένει έτσι το Game of the Year, που είναι Kingdom Come Deliverance 2, Hollow Knight Silksong, Hades 2, Donkey Kong Bonanza, Death Stranding 2, On the Beach και Clair Obscur Expedition 33. Λοιπόν, θα μου κάνει εντύπωση έτσι και δεν πάει το τελικό αυτό στο Clair Obscur. Αλλά το θέμα είναι ότι, ωραία, πες ότι δεν πάει στο Clair Obscur. Και πού να πάει? Εκεί που νομίζω ότι θα βιδώσω περισσότερο είναι έτσι και πάει στο Silksong. Όχι επειδή είναι στραβό παιχνίδι το Silksong, αλλά επειδή η επόμενη μου σκέψη σε ένα τέτοιο, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η αμέσως επόμενη μου σκέψη είναι ότι πήγαμε με το ρεύμα και με το τι ήταν πιο ψηλά στο Metacritic. Και αν έτσι έχουν σκεφτεί που εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε όντως με κριτική επιτροπή κτλ., σε τέτοιες περιπτώσεις αρχίζω και στραβώνω. Αυτό.
Μάλιστα.
Πώς αισθάνεσαι?
Λοιπόν, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι είμαι ακριβισμένος. Αρκετά.
Για πάμε.
Καταρχάς, το κάπως εκνευρισμένος, όχι το full εκνευρισμένος, είμαι για το γεγονός ότι δεν υπάρχει ψηφιότητα στο Game of the Year για το Split Fiction.
Ναι, αυτό είναι τραγικό. Ισχύει.
Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι το Hades 2 πρέπει να είναι μέσα και το Hollow Knight πρέπει να είναι μέσα, γιατί φυσικά είναι καταπληκτικά, αλλά επειδή τα προηγούμενα παιχνίδια δεν είχαν πάρει υποψηφιότητα για Game of the Year. Έτσι. Και τουλάχιστον το πρώτο Hades έπρεπε να πάρει. Έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν θα έπρεπε να είναι μέσα στα Game of the Year το Donkey Kong Bonanza. Εκπληκτικό, πανέμορφο, φαν, τρομερό. Αλλά όταν έχεις το Split Fiction, πρέπει να είναι μέσα. Ο μοναδικός τίτλος που μπορεί να βγει είναι το Donkey Kong Bonanza. Κατά τη γνώμη μου. Δεν θα είχα πρόβλημα να βγάλω το Hollow Knight Silksong, γιατί πραγματικά δεν πιστεύω ότι είναι σχεδιασμένο με την ίδια έτσι τελειότητα που ήταν το πρώτο παιχνίδι. Έχουν προσπαθήσει να κάνουν πολλά περισσότερα πράγματα και κάποια έχουν βγει, κάποια όχι. Παρ' όλα αυτά είναι φοβερό παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι το Donkey Kong Bonanza το καταλαβαίνω. Okay, εξαιρετική ιδέα, αλλά πρέπει να μπει το Split Fiction εκεί. Δεν το βάλανε γιατί το κέρδισε πέρυσι ο Φάρες. Και okay.
Ναι, το κέρδισε πέρυσι ο Φάρες, αυτό τι μας
κέρδισε. Πότε το κέρδισε, πρόπερσι πότε το κέρδισε.
Όποτε ήταν, αλλά σε κάθε περίπτωση.
Όποτε ήταν,
τι σου επιχείρημα είναι αυτό, τι μας νοιάζει δηλαδή, τι να κάνουμε.
Οπότε, ναι, η Clair Obscur Death Stranding 2 και Kingdom Come Deliverance 2 πρέπει να είναι τα σημαντικά παιχνίδια τα οποία να είναι μέσα για Game of the Year, έτσι υποψηφιότητας. Best Game Direction νομίζω είναι εξαιρετικό, αλλά το Ghost of Yotei δεν πρέπει να είναι μέσα. Και βλέπετε εδώ στο Game Direction, έτσι,
εδώ
δεν
έχει,
είναι μέσα.
Εδώ έχει το Split Fiction, τουλάχιστον.
Ναι, εδώ έχει το Split Fiction και δεν έχει μέσα το Silksong. Ακριβώς για αυτό το unbalance που είπα πριν λίγο, αλλά το Hades 2 που είναι πολύ άρτιο γενικά από την αρχή μέχρι το τέλος, είναι μέσα και στο Game Direction, το οποίο το καταλαβαίνω ότι είναι μέσα. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα βραβεία είναι σχετικά μια χαρά στα Best Narrative και τα λοιπά. Silent Hill F, το οποίο έχει πάρει πολύ καλές, ας πούμε, κριτικές για αυτό το κομμάτι. Μου αρέσει που το βάλανε μέσα. Το Ghost of Yotei είναι μέσα προβλεπόμενο. Δεν πρέπει να είναι μέσα σχετικά με τα άλλα παιχνίδια που ήταν διαθέσιμα. Art Direction, ok. Φυσικά έχουν βάλει και το Ghost of Yotei μέσα στο Art Direction, το οποίο είναι... Δεν μου άρεσε αυτή η επιλογή να είναι μέσα, ας πούμε, το Ghost of Yotei στο Art Direction, όπως είναι αυτό το πράγμα.
Όχι. Και όχι μόνο που κάνουν, εξακολουθούν και κάνουν αυτό που κάνουν με το ασπρόμαυρο το φίλτρο, που το κάνουν πάλι λάθος.
Ναι, μα είναι και δεδομένο το Art Direction δεν είναι μόνο για να το κάνεις να φαίνεται ωραίο και τα λοιπά. Είναι να έχει και κάτι πολύ διαφορετικό. Έχει ωραίο Art Direction το Ghost of Yotei, αλλά όταν έχεις κατηγορία σου το Death Stranding 2 και το Clair Obscur, το Hades 2 και το Hollow Knight, το Ghost of Yotei φαίνεται ξεκάρφωτο σε αυτά. Score and Music είναι εξαιρετικά. Θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό. Δεν έχω παίξει ακόμα το Death Stranding το 2. Έχω δει και το Hades 2 και το Hollow Knight, αλλά δεν τα έχω τελειώσει. Δεν ξέρω αν έχει πάρει, αν πήρε Best Score and Music το πρώτο Death Stranding.
Δεν το θυμάμαι
αυτό, το οποίο ήταν ένα τεράστιο μπαμ για να το πάρει τότε.
Είχε καλά κομμάτια, αλλά νομίζω ότι το sequel είναι καλύτερη δουλειά.
Ναι. Αλλά το Clair Obscur 33 που το έχω παίξει, οπότε δεν είναι σύγκριση με το Death Stranding, γιατί δεν το έχω παίξει. Έτσι, είναι κάτι το οποίο μου έμεινε, ενώ δεν το περίμενα να μου μείνει, ήμουν και αρνητικός να μου μείνει. Αλλά είναι τόσο διαφορετικό στυλ, κυρίως γιατί δεν το ακούμε συχνά. Έτσι, έχει αυτή τη γαλλική, ας πούμε, φινέτσα.
Εντάξει, και ο Γκούντι είναι Γάλλος.
Ναι, και μελαγχολία. Έτσι, σου αφήνει, είναι στη γαλλική γλώσσα, είναι περίεργο, αλλά η ατμόσφαιρα ταιριάζει πάρα πολύ με το παιχνίδι. Αυτό είναι το βασικό σε αυτό το βραβείο. Audio design, νομίζω τη μεγάλη κόντρα θα είναι μεταξύ Battlefield 6 και Ghost of Yotei. Το Yotei, για όσους πάνε να το παίξουν surround, είτε με τα headsets με τη Sony, είτε γενικά, είναι πραγματικά ανεπανάληπτο. Μου αρέσει το best performance. Δεν ξέρω αν ήθελες, πριν πάμε λίγο παρακάτω, αν ήθελες το Indiana Jones μέσα στο Game of the Year. Δηλαδή να έβγαινε ένα από τα Hades 2 Hollow Knight και να έμπαινε το Indiana Jones. Πώς σας φαίνονται αυτό?
Εντάξει, θα μπορούσε. Νομίζω, κοίτα, δεν κάθισα να το σκεφτώ ιδιαίτερα, γιατί θεωρώ ότι ένα τέτοιο παιχνίδι μένει έξω, όχι επειδή φταίει το παιχνίδι, αλλά επειδή φταίει η Microsoft. Και η Microsoft απλά δεν μπορεί να σπρώξει και να πιάσει τη φαντασία κανενός. Δηλαδή θα μου πεις, ναι, αλλά γιατί σε κάτι υποψηφιότητες, ξέρω, σε κάτι κατηγορίες, έχει το Doom. Το Doom είναι Doom. Το Doom ήταν Doom πριν τη Microsoft. Θα μου πεις και το Indiana Jones τι ήταν, δεν προϋπήρχε.
Όχι, μα είναι και άλλες εποχές. Ναι, αν θες να πεις ότι η Microsoft δεν το προωθεί όπως πρέπει για να το κάνει, γιατί δεν το στήριξε όπως πρέπει στην όλη διαδικασία, μπορεί να...
Εντάξει, δεν μπορώ τώρα να είμαι και να κάνω και απόλυτα σοβαρή συζήτηση για το Indiana Jones, γιατί έχω τέτοιο, έχω δεδηλωμένο πρόβλημα. Είναι μέσα η Μαστρονάρντι. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Λυπάμαι.
Δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Εντάξει. Το καταλαβαίνω. Στην καλύτερη ερμηνεία έχουν τον Troy Baker μέσα. Πώς σου φαίνεται η ιδέα ότι πρέπει να το πάρει ο Troy Baker?
Όχι, δεν πρέπει να το πάρει ο Troy Baker. Ο Troy Baker έχει βαρεθεί να παίρνει τέτοια βραβεία. Και σε αυτή την περίπτωση και όλα σε αυτό που έχει να κάνει εδώ πέρα είναι πάνω απ' όλα μίμηση. Και μετά οτιδήποτε άλλο. Οπότε νομίζω ότι δεν χρειάζεται, ούτε το έχει ανάγκη.
Το δεν το έχει ανάγκη το καταλαβαίνω. Εγώ δεν θα ήμουν αρνητικός αν το έπαιρνε, από την άποψη ότι είναι πολύ υπόγεια η μίμηση που κάνει. Είναι πολύ εις βάθος. Δεν είναι απλά κάνω, ξέρεις, μιμούμε τη φωνή. Και έχει πετύχει δηλαδή και το στυλ που εκφράζεται, οι κινήσεις που κάνει, όλα αυτά είναι πολύ Indiana Jones. Έχει μπει τελείως μέσα στο πετσέμα. Αυτή την άποψη δεν θα είχα πρόβλημα να το πάρει, όπως χρήματος χάρη το πήρε ο Μάλικ, ας πούμε, για τους Queen, π.χ. Για το Freddie Mercury. Παρ' όλα αυτά, έχει πολύ ενδιαφέρουσες επιλογές. Μου αρέσει που έχουμε στην ουσία τρεις χαρακτήρες από το Clair Obscur μέσα.
Μα είναι ενδεικτικό της κατάστασης.
Και δείχνει πραγματικά, αυτό που είπα και πριν, πόση δουλειά και χρήμα έπεσε, το ό,τι διαθέσιμο χρήμα είχε, ακριβώς τις ερμηνείες.
Πώς καταφέρανε και καπαρώσανε τον Τζάρλι Κόξ, αυτό μπορεί να μου το εξηγήσει κανένας. Δεν είναι ότι, εντάξει, δεν είναι Ντικάπριο ο Κόξ για να έχει την ίδια δυσκολία. Αλλά ήταν κουφή τώρα, περίεργο ταιριάσμα τώρα αυτό που το καταφέραν.
Εσύ πλάκα κάνεις τώρα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Για, πρόσεξε, και μιλάμε για τις Anthony Interactive, δεν μιλάμε για μια άλλη εταιρεία.
Ναι, ναι, γι' αυτό είναι που δεν το καταλαβαίνω. Δεν, ναι.
Λοιπόν, οπότε πραγματικά δείχνει πολλά αυτά τα βραβεία. Εντάξει, έχουμε τα ongoing game φυσικά, τα games on impact, τα οποία είναι ok, τα best independent game και τα λοιπά, τα οποία είναι, πάντα έχουν ένα περίεργο. Βλέπουμε εδώ είναι επίσης το Clear Obscure εκεί. Αυτό είναι βέβαια είναι από τα αστεία των κατηγοριών. Έτσι, έχουμε ξαναπεί, δηλαδή το Clear Obscure θα πάρει το Game of the Year Award, αλλά δεν θα πάρει το Best Indie Game, γιατί πήρε ήδη το Game of the Year. Αλλά άμα πάρει το Game of the Year, το Game of the Year είσαι το καλύτερο παιχνίδι. Αλλά δεν είσαι το καλύτερο Indie Game παιχνίδι, ενώ είσαι υποψήφιο στην κατηγορία.
Έλα τώρα. Λοιπόν, έλα,
οπότε είναι, OK. Τέλος πάντων, δεν χρειάζεται να το βάλουμε. Δεν χρειάζεται να το βάλουμε. Βλέπουν τις κατηγορίες πάλι. Το Blueprints μπορεί να το πάρει άνετα από εδώ και να πάει σπίτι, ας πούμε, να είναι OK. Και για κάποιους μπορεί να θέλει να το πάρει το Hedge στο 2. Διαφωνώ, νομίζω το Blueprints είναι αυτό που πρέπει να πάρει το βραβείο. Έχουμε τα Virtual Reality, το οποίο είναι πολύ fun, τα Best Mobile Games κτλ. Τα Action Adventures τα ανέφερες ούτως ή άλλως. Έτσι. Τα Role Playing όμως είναι το τελευταίο κομμάτι το οποίο με ώθησε, ας πούμε, σαν να σπάσω την οθόνη, αλλά δεν το έκανα.
Γιατί αφού να νομίζω τυχαίο ήταν πέρυσι που η απονομή του Best RPG έγινε στο pre-show.
Έτσι, είναι πραγματικά απαράδεκτο. Απαράδεκτο και θα σου πω είναι απαράδεκτο. Πρώτον, γιατί έχουν μέσα μετριότητες του στυλ Avowed και Outer Worlds 2. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Παιχνίδι του 5 και του 6 να είναι υποψήφια για Best Role Playing και να μην είναι μέσα το Trails. Το Trails in the Sky, the first chapter remake.
Το οποίο, λοιπόν, το πηγαίνεις, ναι.
Το οποίο, πρόσεξε, το οποίο έχει υψηλότερη βαθμολογία από το Kingdom Come Deliverance. Είναι 90% το παιχνίδι. Και δεν υπάρχει πουθενά στα βραβεία. Πουθενά. Και κάποιοι είπανε ότι βγήκε λίγο πιο αργά, πόσο έβλεπε και τα λοιπά. Ναι, αυτό θα είχε βάση σαν επιχείρημα εάν δεν ήταν υποψήφιο το Outer Worlds 2, το οποίο βγήκε και 3 εβδομάδες.
Ναι, μα και το Battlefield. Έχει πολύ προσωπικότητα.
Λοιπόν, δηλαδή. Οπότε εδώ δεν ξέρω αν είναι θέμα marketing ή αν είναι θέμα του τι ακούγεται περισσότερο και τι πουλάει περισσότερο, αλλά είναι πολύ λάθος που τα βραβεία δεν εστιάζουν σε παιχνίδια τέτοιου στυλ και ειδικά σε μια σειρά η οποία είναι πάντα υπόγεια, έτσι, και έχει παραμείνει στο προσκήνιο και τώρα κάνει remakes για να μπορέσει να επανέλθει να φτάσει ένα mainstream κοινό, όπως έκανε και το Persona. Έτσι, θα έπρεπε να υποστηριχθεί και αυτή η σειρά. Εντάξει, δεν σου λέω να την βάλεις καλύτερο παιχνίδι της χρονιάς. Οκ, δεν είναι. Αλλά ούτε καν best role playing. Είναι πραγματικά για μένα παράδειγμα. Και να έχεις μέσα το Avowed και το Outer Worlds 2. Τέλος πάντων. Τα υπόλοιπα είμαστε οκ. Είμαστε οκ.
Okay. Πιστεύω ότι όλα αυτά τα κακό κείμενα είναι δάκτυλο της Apple που πλέον είναι στη...
Πες τα μάνα. Τώρα αποκαλύφθηκε.
Των διοργανωτών και θα τους χάζεψε.
Λοιπόν, και Best Adaptation πρέπει να το πάρει το Splinter Cell Deathwatch. Τελείωσε.
Γι' αυτό το περίμενες όταν έρθει η χρονιά που θα έλεγες, όχι για Adaptation, για οτιδήποτε, καλύτερα να το πάρει το Splinter Cell. Που το franchise παικτικά είναι νεκρό, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει. Αλλά καταφέρανε αυτό το περίεργο. Ναι, και εγώ αυτό θεωρώ λογικό.
Λοιπόν, αυτά, εντάξει, θα περιμένουμε τα βραβεία. Πότε είναι τα βραβεία, μα 27, 29?
Όχι, 29. Ναι, αρχές Δεκεμβρίου πότε? Είναι πάντα.
Α, αρχές πότε? 17, 13, 15, δεν ξέρω.
Όχι, συνήθως είναι... Κάτσε, γιατί δεν το γράφουν τώρα, δεν το θυμάμαι. Όχι, είναι 11 του μήνα, 11 του μήνα.
11 του μήνα, όχι.
Συνήθως τα έκανε, ξέρω εγώ, 6-7, κάπου εκεί. Το θυμόμουν στο πρώτο δεκαήμερο. Αλλά είναι 11 του μήνα, πράγμα που σημαίνει ότι είναι 12 του μήνα για μας. Ξημερώματα, ρε παιδί μου, τέτοια βάση. Λοιπόν, τώρα πάμε σε κάποια γρήγορα να ρίξουμε ταχύτητα και να έχουμε και ένα ωραίο αποχαιρετιστήριο εκεί.
Πάμε, στα γρήγορα.
Λοιπόν, Να θυμίσω σε συναδέλφους που λέγανε κιόλας ότι είμαστε πολύ περίεργοι να δούμε τα επόμενα αποτελέσματα τριμήνου της Microsoft, γιατί τότε θα ενσωματωθούν και τα νούμερα του Xbox, ROG, Ally και τα λοιπά. Και εγώ απορούσα, το είχα πει και σε επεισόδιο εδώ πέρα, από πού και ως πού, αφού δεν είναι δικά της. Και θέλω να σας ενημερώσω ότι τα αποτελέσματα περί Xbox, ROG, Ally X τα έδωσε η Asus, γιατί είναι της Asus. Οπότε αυτό είναι για την ιστορία. Και λέει, ναι, εντάξει, ευχαριστούμε. Τα πήγε, λέει, ειδικά, λέει, το ακριβό το X, το οποίο είναι σχεδόν ένα χιλιάρικο. Πήγε, λέει, καλύτερα από ό,τι περιμέναμε. Ξεπέρασε, λέει, τις προσδοκίες μας. Ποιες ήταν οι προσδοκίες, δεν ξέρουμε. Πόσο ξεπέρασε, δεν ξέρουμε. Αλλά, τέλος πάντων, λέει, μιας και βλέπουμε ότι το πράγμα με τα άλλα γενικότερα, όχι μόνο τα, αυτά με το Xbox branding, τέλος πάντων, μας πηγαίνει καλύτερα από ό,τι περιμέναμε. Λέει ότι υπολογίζουμε, τέλος πάντων, ότι στο τρίμηνο που τρέχει θα μας κάνουν τζίρο από 96 έως 160 εκατομμύρια. Πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλη απόσταση είναι αυτή. Και προχωρώντας από εκεί και πέρα, περιμένουμε να είναι κάπου μεταξύ 130 και 160 εκατομμυρίων το τρίμηνο. Τώρα, επειδή αυτό δεν έχει να κάνει με αυτά τα δύο τα μοντέλα μόνο, και άντε βγάλει άκρη μετά με μέση τιμή, ξέρω εγώ, πώληση και τα λοιπά και ό,τι να είναι, είναι πολύ δύσκολο να υπολογίσουμε πόσα έχουν πουληθεί.
Μα αυτό πήγα να ρωτήσω. Μ' άρεσε που είναι ολόκληρη ανακοίνωση, αλλά δεν μας λέει ποιο είναι το sell-through. Τι έχει
γιατί, άμα το sell-through ήταν τεράστιο και αν οι στόχοι που είχαν βγάλει ήταν τεράστιοι, θα είχαν βγάλει να κουνάνε σημαίες στο Σύνταγμα. Γι' αυτό. Αυτό είναι το κλασικό. Τα ξέρουμε.
Αυτή είναι μια κλασική ανακοίνωση για τους μετόχους. Και τους λένε είμαστε σε καλό δρόμο, είμαστε ok, πιάσαμε τους στόχους που είχαμε πει ως μίνιμουμ στην ουσία. Έτσι, και αν πήγαν λίγο παραπάνω μπορούν να πούνε ότι τους ξεπεράσανε νομικά, μπορούν να το πούνε αυτό, οπότε να το κάνουν αυτή τη δήλωση. Τώρα το τι σημαίνει αυτό για τη συνέχεια δεν ξέρουμε. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι οι εταιρείες θέλουν χαμηλό ταβάνι. Δεν είναι άσχετες, έτσι προφανώς. Ξέρουν ότι δεν μπορεί να πουλήσει αυτά 25 εκατομμύρια κομμάτια. Και 15 εκατομμύρια κομμάτια δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Αλλά θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούμε ποια είναι τα εσωτερικά τους σχέδια. Δηλαδή οι πραγματικές πωλήσεις που θέλουν. Δεν θα το μάθουμε ποτέ, αλλά μπορεί κάποια στιγμή με τις ανακοινώσεις των πωλήσεων να.
Πάντως, πάνω στο λανσάρισμα, λογικό είναι το high-end να πουλάει περισσότερο. Διότι στο λανσάρισμα αγοράζει με φούρια άλλο στυλ καταναλωτή. Οπότε δεν είναι περίεργο. Απλά το παρουσιάζει σαν να είναι έκπληξη. Δεν ξέρω γιατί είναι έκπληξη στον οποιονδήποτε. Αλλά ξέρω εγώ. Okay. Έγινε αυτό. Επίσης, Ηλία, θέλω να σας ενημερώσω. Αυτό το κρατούσα λίγο κάβα εδώ πέρα. Ότι όταν είσαι στο campaign του Call of Duty Black Ops 7, που παίζεται και co-op, έτσι. Οπότε υπάρχει σενάριο στο οποίο πρέπει όντως να είσαι online, άμα θες να παίξεις co-op. Αλλά πες ότι το παίζεις μόνος σου, Ηλία. Και τότε θέλει αδιάκοπη σύνδεση στο δίκτυο, το οποίο δεν σημαίνει πρώτη φορά. Οπότε θα μου πεις, εντάξει, και τι έγινε. Ατυχές, αλλά όχι έκπληξε. Μπράβο. Αλλά για κάποιο λόγο καταφέρανε αυτή τη φορά να μην έχει ούτε checkpoints, Ηλία. Πράγμα που σημαίνει ότι αν τη δει λίγο το δίκτυό σου την ώρα που παίζεις κάποια από τις αποστολές του campaign, αναγκαστικά μετά όταν επανέλθει θα ξεκινήσει την αποστολή από την αρχή.
Α, μπράβο. Μπράβο. Μπράβο, είδες, αυτή είναι η επιρροή του Μιγιαζάκη. Αυτή είναι η επιρροή του Μιγιαζάκη. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Έχει επηρεάσει σε όλα τα επίπεδα.
Είδες, Activision. Είναι... Εντάξει, okay, μπράβο. Και τώρα δεν ξέρω να τα άκουσες. Έχει ένα mode που ξεκλειδώνεις όταν τελειώσει το campaign. Και αυτό υποτίθεται ότι έχει κάνει καλή εντύπωση μέχρι στιγμή στους παίκτες, σε αντίθεση με το ίδιο το campaign, το οποίο το τρώει σκατό αβέρτα. Και η Treyarch λοιπόν βγαίνει και λέει ότι εντάξει, θα αποδεσμεύσω το ένα από το άλλο, δηλαδή θα πιάσω αυτό το mode που ξεκλειδώνεις όταν τελειώσει το campaign και θα το βάλω ξέχωρα να μην χρειάζεται να τελειώσει το campaign για να παίξω αυτό το mode. Για να μας ταπρίζετε. Καλά πήγαινε αυτό με τη χρονιά αυτή που και το λανσάρισμα που κάνει το Battlefield 6. Είμαι πολύ περίεργος να δω που θα κάτσει η μπίλια στη ρουλέτα φέτος και τι συμπεράσματα θα βγάλει η αγορά από την τελική θέση της μπίλιας, αλλά οκ. Okay. Επίσης, πάμε λίγο στη Sega, γιατί άκου κάτι άλλο πρόσανα πράγματα που λένε. Λοιπόν, για μία ακόμη φορά, νομίζω το είχαν κάνει και πέρυσι ή πρόπερσι, κάνουν οριζόντια αύξηση μισθών στους βασικούς μισθούς στη Sega κατά 10%, και σου λέει, ξέρω, γιατί ρε παιδί μου. Λέει τώρα ότι το νέο στάνταρ από πρώτη, από το επόμενο οικονομικό του έτος στην ουσία, από 1η Απριλίου, θα είναι 330.000 γεν. Γιατί λέει, άκου εδώ, η ανθρώπινη πόρη, λέει, είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων μας. Πού είναι το AI? Τι κάνει, πήρε ρεπό, κουράστηκε?
Δεν ξέρω. Αλλά μιλάμε τώρα για τη Sega Japan. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι μεγάλο κεφάλαιο τώρα. Ήταν να μιλήσουμε για την εργασιακή κουλτούρα στην Ιαπωνία. Η αύξηση που έχουν γίνει στους μισθούς, έτσι, δεν ξέρω πώς μπορεί να δικαιολογηθεί εύκολα. Είναι για μας κάτι εντυπωσιακό, αλλά...
Καταρχή, τέτοιο τρώει και συνεχή υποτίμηση το γένετο μεταξύ, οπότε αν θες να πάρεις οτιδήποτε εισαγόμενο, εσκίζει αυτό.
Ακριβώς, εσκίζει. Αλλά αν δεις, εντάξει, εμείς το γνωρίζουμε, αλλά αν φίλοι δούνε και το τι συμβαίνει με την εργασιακή κουλτούρα στην Ιαπωνία και πώς είναι τα πράγματα εκεί...
Ναι, αλλά έχουν φθηνότερο Switch που είναι κλειδωμένο μόνο για την πάρτι τους. Και στο τελευταίο State of Play είπε και η Sony, θα κάνω και εγώ το ίδιο. Θα βγάλω PS5, πολύ φθηνότερο, μόνο για την Ιαπωνία, κλειδωμένο στα Ιαπωνικά. Υπάρχουν λύσεις. Ενώ εμείς εδώ σε χώρες φοβερές όπως είναι η Ελλάδα, όπως είναι η Σλοβακία, όπως είναι η Ουγγαρία, όπως είναι η Ρουμανία, καθόμαστε και κοιταζόμαστε κάθε φορά που ανεβαίνουν τιμές.
Λοιπόν, για πάμε στο τελευταίο.
Πάμε στο τελευταίο, καλά μας παιδιά. Πάμε στο τελευταίο.
Δεν ξέρω πόσο θες να πάει το τελευταίο. Έχουμε και ακόμα κάθε κάλυπτο, έχουμε άλλο.
Όχι, το έχουμε. Δεν χρειάζεται τόσο. Λοιπόν, βγαίνει η Ampere Analysis. Λέει, ρωτήσαμε 34.500 χοντρικά παίκτες σε 22 αγορές. Και λέει ότι σχετικά με single player, multiplayer κτλ. Λέει το 58% των παιχτών που ρωτήσαμε στο Ηνωμένο Βασίλειο προτιμούν τα single player. Στην Ιαπωνία, λέει, αυτό το ποσοστό είναι μεγαλύτερο, πηγαίνει στο 63%. Στην Αμερική είναι ακόμη μεγαλύτερο και είναι στο 65%. Ταϊλάνδη είναι 62%. Γερμανία, ξέρω εγώ, είναι 60%. Χώρες που έχουν προτίμηση στο multiplayer είναι η Κίνα και η Σουηδία με ποσοστά 47% και 49% για τα single player, οπότε είναι πάνω από 50% για το multi. Και οι Ολλανδοί έχουν καταφέρει να είναι 50-50, είναι ακριβώς 50%. Έτσι. Εν τω μεταξύ, σου λέει τώρα, προσπαθεί, ξέρεις, να δώσει μια ερμηνεία, ρε παιδί μου, η Ampere Analysis. Και έχει πλάκα. Και λέει ότι μπορεί αυτό να έχει να κάνει με την ηλικία. Πρώτα απ' όλα, αυτό είναι κάτι που έτυχε να συζητάμε σε προηγούμενα επεισόδια κτλ. Λέγαμε που να είχαμε και μια έρευνα, τέλος πάντων, και τα συνάφη. Και λέει, ξέρω εγώ, ότι 49% στις ηλικίες 16 με 24 προτιμά το single player, αλλά πηγαίνει στις 25 με 34 πηγαίνει στο 56. Και 55 με 64 το ενδιάμεσο που πήγε, το 34 μέχρι το 55, πέθανε. Η ανεβαίνει, λέει, στο 64% και τα λοιπά. Και λέει ότι φαίνεται να υπάρχει, λέει, σαφής, ξέρω εγώ, διαφορά και απόσταση μεταξύ Gen Z και Millennials. Σαν αυτό να σημαίνει ότι, ξέρεις, οι Gen Z δεν και καλά έχουν ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό και οι Millennials δεν και καλά έχουν ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, ενώ θα μπορούσε να μην έχουν κανένα τόσο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Μπορεί να έχουν, και αυτό να ευθύνεται για διαφορά, δεν το ξέρω, έτσι, αλλά μπορεί στην τελική και πάλι να μην έχουν και η μόνη διαφορά να είναι προφανής η ηλικία. Και μόλις μεγαλώσει και η άλλη, να την είναι λίγο αλλιώς. Και θα δούμε. Θα δούμε. Και να θυμηθούμε την EA που έλεγε ότι τα single player έχουν πεθάνει. Αυτό τα έλεγε η EA πριν από 15 χρόνια.
Ναι, ναι, ήταν τότε που άρχισε το κύμα των live service.
Ναι, ναι, ναι. Για πες, για πες.
Το βρήκανε το μέλλον, το είδε η EA το, η EA το μέλλον. Κοίτα να δεις, σε ένα βαθμό το είδε, γιατί η αγορά βασίζεται πάρα πολύ στα live service αυτή τη στιγμή, στα free to play και τα λοιπά. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ένα κύμα το οποίο έγινε στη βιομηχανία για πάρα πολλούς λόγους. Έχει να κάνει και με τις προτιμήσεις, έχει να κάνει με την οικονομική κατάσταση, έχει να κάνει με την κουλτούρα, το στυλ του gamer σήμερα, ας πούμε, που είναι 20 χρονών, 15 χρονών, 23 χρονών σε σχέση με αυτό που ήταν στην δική μου γενιά, παραδείγματος χάρη. Έτσι. Και θα μπορούσε κάποιος να πει ότι θα έπρεπε τα single player παιχνίδια να είναι σε χαμηλότερο επίπεδο, σε ποσοστό. Έτσι, με βάση το τι συμβαίνει. Παρ' όλα αυτά, κρατάνε πολύ δυνατά, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Γιατί? Και δεν έχει να κάνει απλώς και μόνο επειδή είναι καλά παιχνίδια. Έτσι, υπάρχει μια ανάγκη στην ιστορία, στο να επικοινωνούμε με ιστορίες γενικότερα. Είτε μέσω του gameplay, είτε μέσω των cutscenes κτλ. Αυτό με την ηλικία πάντως φαίνεται ότι είναι το βασικό αντίβαρο. Το έχουμε ξαναπεί και φαίνεται και το ζούμε και εμείς τώρα. Δηλαδή και εγώ και εσύ που είμαστε μια ηλικία λίγο παραπάνω. Το ζούμε. Τα παιχνίδια που παίζω εγώ τα τελευταία 5 χρόνια δεν είναι τα παιχνίδια που έπαιζα πριν 25 χρόνια. Δεν είναι. Πριν 25 χρόνια και 30 χρόνια έπαιζα τα πάντα. Δηλαδή δεν υπήρχε παιχνίδι που να μην έπαιζα. Είτε ήταν platform, είτε ήταν horror, είτε ήταν simulation, είτε ήταν strategy. Έπαιζα τα πάντα. Φυσικά ήταν και θέμα δουλειάς, αλλά ο χρόνος μου και η διάθεσή μου το επέτρεπαν αυτό. Η διάθεσή μου τώρα δεν μου επιτρέπει να παίξω ένα Battlefield 6. Ενώ θα το ήθελα. Γιατί δεν παίρνω κάτι από αυτό. Φυσικά όσο μεγαλώνεις, παίρνεις λιγότερα. Και αυτό έχει να κάνει και σωματικά, έτσι. Δηλαδή τα δανακλασικά σου διαφέρουν από τα αριστούν. Οπότε η διάθεσή σου να παίξεις κάτι στο οποίο δεν θα είσαι καλός, μικραίνει επίσης.
Όχι, Ηλία, η Gen Alpha θα έχει για πάντα τα ίδια δανακλασικά μέχρι τα βαθιά γεράματα. Δεν θα αλλάξει τίποτα.
Αυτό που πρέπει να πάρω από την έρευνα, νομίζω, και το έχουμε πάρει και άλλες φορές, είναι ότι υπάρχει ακόμα αγορά για τα single player παιχνίδια. Απλά δεν υπάρχει αγορά για τα παιχνίδια που κοστίζουν 300 εκατομμύρια και κάνουν 10 χρόνια. Και είμαστε στη διαδικασία που οι εταιρείες το καταλαβαίνουν αυτό σιγά σιγά. Δεν το έχουν αντιμετωπίσει ακόμα ουσιαστικά, αλλά νομίζω μέσα σε αυτή τη μετάβαση που ζούμε θα γίνει κάποια στιγμή. Απλά δεν ξέρω εσύ πώς αισθάνεσαι για τα live service όπως είναι σήμερα, αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, έχουμε κάποιες επιτυχίες ακόμα να εμφανίζονται. Η τελευταία επιτυχία ήταν το που βγήκε πρόσφατα κιόλας. Ποιο ήταν, ρε πάνω,
κάτσε. Το Ark Raiders.
Μπράβο. Το Ark Raiders, το οποίο προσφέρει κάτι διαφορετικό, είναι μια αυτή η νέα κατηγορία, ας πούμε, των extraction shooters που λέμε.
Και είναι από πρώην τον Battlefield.
Ναι. Ναι. Οπότε, το μεγάλο στοίχημα σε αυτά είναι, ξέρεις, η ουρά τους. Το Helldivers 2, παραδείγματος χάρη, δεν ξέρω πώς πάει αυτή τη στιγμή. Έτσι, πηγαίνει καλά, σίγουρα θα πηγαίνει καλά, αλλά πηγαίνει όπως το θέλουμε να πηγαίνει.
Κοίτα, αυτός ο μήνας δεν είναι καλός από ό,τι διαβάζω, γιατί έσκασε το Battlefield, έσκασε το Call of Duty, έσκασε το Ark Raiders και ξέρεις, λίγο σκορπίσανε να τσεκάρουν πράγματα. Το θέμα είναι να δούμε μετά, ξέρεις, θα επανέλθουν. Ναι.
Είναι ένα κομμάτι της αγοράς το οποίο είναι μεγάλο. Φυσικά 50-50 ή 50-45, ας πούμε, με τα single players να υπολείπονται λίγο, για μένα είναι μεγάλη επιτυχία αυτή τη στιγμή. Έτσι, σε μια αγορά η οποία δεν έχει σταθερότητα. Και ευθύνονται πάρα πολύ το γεγονός και τα indie σε αυτό το κομμάτι. Γιατί πολλά από τα indie, ναι, μεν είναι free to play, αλλά έχουμε και πολλά single player τα οποία πάνε σφαίρα.
Ναι, στα indies. Ναι. Δεν περίμενα πάντως να είναι έτσι ψηλά στην κατάταξη η Αμερική, ρε παιδί μου. Το ναι. Περίμενα. Γιατί είναι και βασική αγορά που στηρίζει όσο στηρίζει και τα live games.
Ίσως έχει να κάνει ότι είναι τόσο μεγάλη.
Ναι, μάλλον.
Οπότε αναγκαστικά και πληθυσμιακά, ας πούμε, θα βρεις περισσότερους, παραδείγματος χάρη. Δεν ξέρω τώρα πώς να το υπολογίσω αυτό. Αλλά εντάξει, είναι και η χώρα του θεάματος. Έτσι. Δηλαδή, άμα δεις cutscene, political comment κτλ. Ενώ στην Κίνα βλέπεις είναι το αντίστροφο. Στην Κίνα δεν έχει το ίδιο λογικό, είναι κάτω. Είναι, τα single player, ας πούμε, είναι κάτω σε σχέση με τα multiplayer. Γιατί εκεί θέλουν απλά τη δράση, ας πούμε, σε αυτό το κομμάτι. Δεν θέλουν το ψάξιμο το ιδιαίτερο. Λοιπόν, μάλιστα, εντάξει, φτάσαμε στο τέλος. Πολύ όμορφα. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, περάσετε super και να έχετε μια super εβδομάδα μέχρι την επόμενη Παρασκευή. Τώρα δεν ξέρω πότε θα βγει αυτό, γιατί αύριο θα βγει. Όχι. Πότε θα το βγάλουμε?
Θα το ελπίζω να την παλέψω να το προλάβω να βγει με εντός Σαββατοκύριακο, γιατί υπάρχουν δυσκολίες εδώ πέρα. Πρώτα απ' όλα υπάρχει μια σαφής δυσκολία στο να σηκωθώ και να κάτσω στην κάρκλα. Ξεκινάμε από τα βασικά.
Περαστικά στο μάνα να βγηθούμε. Να πω στους φίλους που μας ακούνε, στείλτε μας σε 5 βασικές κατηγορίες, ρε παιδιά, και εσείς τι θέλετε να το πάρει στα βραβεία. Έτσι, μην αρχίσετε να κάνετε 600 κατηγορίες. Καλύτερο παιχνίδι της χρονιάς, άμα θέλετε visual design, ιστορία, μηχανισμούς, κάτι. Φτιάξτε ένα δικό σας σετάκι να δούμε ποιο είναι ο παλμός. Έτσι, και αν θέλετε, στείλτε. Λοιπόν, φιλάκια πάρα πολλά σε όλους. Να είστε καλά.
Γεια χαρά.